Luğa rəvayət etmişin zil. Müqəddəmə, Luğa həkimi. Xəvari Pulosla dəfələr səfərə çıxdı ki, İncilin xoş xəbərini yaymaqda ona kömək etsin. Luğa tarix nivisiydi də. Ona görə də bu İncildə İsa Məsihin həyat hekayəsini diqqət və tərtiblə bəyan edir. Bu İncildə biz hamıya məhəbbət görsədən İsa ilə rastlaşırıq. İstər varlı olsun, istər kasıb, istər ağa olsun, istər qul, istər sərkərdə olsun, istər əsgər, istər kişi olsun, istər arvad, istər dindar olsun, istər dinsiz. Hamı məhəbbətə möhtacdır və İsa həqiqi məhəbbətin qaynağıdır. İsa özünü heç vaxt xalqdan ayırmırdı və müxtəlif insanlarla o qədər əlaqə saxlayırdı ki, ona günahkarların dostu ləqəbi verilmişdi. Çünki o, dediyi kimi, dəhlilər üçün gəlmiş həkim idi və insanın lap böyük dərdi günahdır. Fəsil 1 Ali cənab Teofilos. Çox adamlar çalışıblar ki, aramızda baş vermiş hadisələrin hekayəsini yazsınlar. Necə ki, o başlanışdan gözləri ilə görənlər və kəlamın xadimləri onları bizə yetiriblər. Mənə də məsləhət elə göründü ki, o başlanışdan dəqiq təftiş etdiyim hamı vaqiyələri tərtiblə sizə yazım elə ki, öyrəndiyiniz mətləblərin doğru olmasına yəqin tapasınız. Yahudiyə padişahı Hirod zamanında Əbiya dəstəsindən Zəkəriya adlı bir kahin var idi. Onun arvadı Elizabet Harun nəslindən idi. Onların ikisi də Tarının nəzərində salih insanlar idilər və Rəbbin hamı əmr və həkamlarına kamil əməl edirdi. Lakin onların uşağı yox idi, çünki Elizabet sonsuz idi və ikisi də qoca idilər. Bir gün Zəkəriya öz dəstəsinin kahinlik növbəti olanda tarının hüzurunda kahinlik vəzifəsinə məşğul idi. Zəkəriya Rəbbin məbədinə girdi, çünki buxur yandırmaq püşkü necə ki kahinlikdə adət olmuşdu, onun adına düşmüşdü. Buxur yandırmaq saati yetişəndə, cəmaatın hamısı eşikdə dua edirdilər. O zaman Rəbbin bir mələyi buxur qurbancahının sağ tərəfində durub Zəkəriyaya zahir oldu. Zəkəriya mələyi görəndə diskindi və qorxu onu bürüdü. Amma mələk ona dedi, Zəkəriya qorxma, duan müstəcab olub. Arvadın Elizabet sənin üçün bir oğlan doğacaq. Onun adını Yəhya qoyacaqsan. O sənə şadlıq və səfa səbəbi olacaq və onun anadan olmasına görə çox adamlar sevinəcəklər. Çünki o, Rəbbin nəzərində böyük olacaq, heç vaxt şərab və kefləndirən bir zad içməyəcək və anasının qarnından müqəddəs ruhla dolu olacaq. O, İsrail millətinin çoxlarını onların öz Rəbb parzına döndərəcək. O, Rəbbin qabağında İlyanın ruhu və qüvvəti ilə gedəcək. Elə ki, ataların ürəklərini uşaqlara və asiləri salihlərin hikmətinə döndərsin. Elə ki, Rəbb üçün bir xalq hazırlasın. Zəkəriya mələkdən soruşdu. Mən bunu nədən bilim? Çünki mən qoca adamın biriyəm, arvadım da yaşlıdır. Mələk cavab verdi, mən tarının hüzurunda duran Cəbrailam, göndərilmişəm ki, səninlə danışıb sənə bu xoş xəbəri yetirim. Bax, indi dilin tutulacaq və xəbər verdiyim şeylər vaqı olana kimi danışmağa qadir olmayacaqsan. Çünki vaxtında doğru çıxacaq sözlərimə inanmadın. Bu arada cəmaat Zəkəriyanı gözləyir. Və onun bu qədər məbəddə yubanmasından təəccüb edirdilər. Məbəddən çıxanda Zəkəriyə artıq lal olmuşdu. Xalq bildi ki, o məbəddə bir röya görüb. Çünki işarə ilə onlara anladırdı. Lakin danışmağa qadir deyildi. Xidmət günləri tamam olandan sonra Zəkəriyə evinə qayıtdı. O günlərdən sonra arvadı Elizabet boylu olub 5 ay özünü gizlətdi və deyirdi, Rəbb mənə mərhəmət nəzərini salıb və bu işi o mənə edib ki, zəlilliyimi insanların arasından götürsün. 6-cı ayda Cəbrail mələk Tarı tərəfindən Cəlil diyarında Nasirə şəhərinə göndərildi. Məryəm adlı bir bakirə qızın yanına ki, Yusif adlı bir kişinin adaqlısı idi. Yusif Davudun nəslindən idi. Mələk onun yanına gedib dedi, Səlam ey mərhəmət tapmış, Rəbb səninlədir. Məryəm mələyin dediyi sözlərdən nicaran olub gicəlmişdi ki, bu necə salamlaşmaqdır. Amma mələk ona dedi, ey Məryəm qorxma, tarı yanında tofiq tapıbsan, bax, boylu olub bir oğul doğacaqsan və onun adını İsa qoyacaqsan. O, böyük olacaq və Haqq Taalanın oğlu çağırılacaq. Rəbb tarı ona atası Davudun təxtini verəcəkdir. Və o, Yaqubun evi üstünə, əbədə kimi səltənət edəcək və onun padişahlığının axırı olmayacaq. Məryəm mələkdən soruşdu, bu necə ola bilər? Mənim ki, hələ ərim yoxdur. Mələk cavab verib dedi, Müqəddəs ruh sənin üstünə nazil olacaq və Haqq Taalanın qüdrəti sənə kölcə salacaq. Onun üçün də o müqəddəs mövluda tarının oğlu deyiləcək. Bax, sənin qohumun Elizabet də bu qoca zamanında bir uşağa boyludur. O ki, onun haqqında sonsuz deyirdilər, indi 6-cı ayını keçirdir. Çünki tarının yanında qeyri-mümkün bir şey yoxdur. Məryəm dedi, mən Rəbbin kəniziyəm, qoy mənə dediyin kimi olsun. Və mələk onun yanından getdi. O günlərdə Məryəm durub, tələsik dağlıq bölgəsində olan Yəhudiyənin bir şəhərinə getdi. Və Zəkəriyanın evinə girib Elizabetə salam verdi. Elizabet Məryəmin salamını eşidən zaman uşağı qarnında tərpəşdi və müqəddəs ruhla doldu. Uca səslə səslənib dedi, sən arvadlar arasında mübarəksən, qarnında olan uşaq da mübarəkdir. Mənə haradan belə bir izzət gəlib ki, Rəbbimin anası görüşüyümə gəlsin. Çünki sənin salamının səsi qulağıma yetişən vaxt uşaq qarnımda şadlıqdan tərpəşdi. Xoş o adamın halına ki, inanıb Rəbbin tərəfindən deyilmiş söz yerinə yetişəcək. Və Məryəm dedi, canım Rəbbi ucaldır və ruhum qurtarıcım tarıda şadlıq edir. Çünki o, kənizinin həqir halına mərhəmət nəzəri salıb. Bundan sonra hamı nəsillər mənə bəxtəvər deyəcəklər. Çünki o qadir olan mənim üçün böyük işlər etdi. Onun adı müqəddəsdir. O öz rəhmətini nəsil bə nəsil ondan qorxanların üstünə salır. Qolu ilə qüdrətli işlər görsədib. Ürəyində məğrur olanları dağıdıbdır. Padişahları təxtlərindən indirib, lakin başı aşağı olan adamları ucaldıb. Acları yaxşı şeylərlə doyurub, amma varlı adamları əli boş qaytarıb. O, öz qulu İsrailə imdad edib, yadındadır ki, İbrahim və onun nəslinə əbədə kimi rəhmət görsətsin. Necə ki, atalarımıza da demişdi. Və Məryəm 3 aya qədər Elizabetin yanında qaldı və sonra evinə qayıtdı. Elizabeth'in doğum vakti yetişti ve o bir oğlan doğdu. Onun komşular ve kohumları eşittiler ki, Rab ona büyük bir merhamet görsedib ve onunla şadlık ettiler. 8. gün geldiler ki, uşağı xətnə etsinler ve istəyirdiler onun adını atasının adına göre Zəkəriya koysunlar. Lakin anası cevap verib dedi, yox, onun adı Yahya olacak. Ona dediler, qohumlarının arasında bu adla adlanmış heç kəs yoxdur. Sonrası atasından işarə ilə soruşdular ki, oğlunun adını nə qoymaq istəyir? Zəkəriya bir yazı təxtəsi istədi və təxtənin üstündə yazdı, onun adı Yahyadır. Hamı mat qaldı. O anda Zəkəriyanın dili açıldı və tarıya həm dedib danışmağa başladı. Onların ətrafında yaşayan hamı qonşuları qorxu bastı. Və Yahudiyənin hamı dağlıq bölgəsində hər kəs bu vaqiyədən danışırdı. Və bunu eşidənlər, eşitdiklərinin hamısını yadlarında saxlayıb, heyran qalmışdılar və deyirdilər, bu uşaq nə olacaq? Çünki Rəbbin əli onunla idi. Uşağın atası Zəkəriya müqəddəs ruhla doldu və nəbili gedib dedi, İsrailin tarası Rəbb mübarək olsun. Çünki gəlib və öz xalqını xilas edib. Və Davudun evindən bizim üçün qüdrətli bir qurtarıcı meydana göndərib. Necə ki, çox zamanlardan qabaq öz müqəddəs peyğəmbərlərinin ağzı ilə demişdir ki, düşmənlərimizin və bizdən nifrət edənlərin hamısının əlindən bizi qurtaracaq. Onun üçün ki, atalarımıza rəhmət görsətsin və öz müqəddəs əhdini xatırlasın. Atamız İbrahimə içdiyi o and ki, bizi düşmənlərimizin əlindən nicat versin və qadir etsin ki, qorxusuz xidmət edək, bütün ömrümüzü onun hüzurunda qüdsiyyət və salihliklə. Və sən, ey uşaq, Haqq Taalanın peyğəmbəri çağırılacaqsan, çünki Rəbbin qabağında gedib onun yolunu hazırlayacaqsan. Elə ki, onun xalqına nicat mərifətini verəsən ki, onların günahlarının bağışlanmasındadır. Tarımızın mərhəmətinə görə tülu edən günəş göydən bizə gələcək, elə ki, qaranlıqda və ölüm kölgəsində oturanlara işıq versin və bizim qədəmlərimizi sülh yoluna hidayət etsin. Və uşaq böyüyüb, ruhda qüvvətlənirdi və İsrail xalqının arasında zuhur edənə qədər çöllərdə yaşayırdı. Fəsil 2 O günlərdə Qeysər Oğustosdan əmr gəldi ki, yeryüzündə olan nüfusun sayısı əncam olub dəftərlərə keçsin. Bu nüfus sayısı ilk nüfus sayısı idi ki, Kreniyosun Suriyə ölkəsində vali olduğu zaman baş verdi və hər kəs adını dəftərə keçirmək üçün öz şəhərinə gedirdi. Onun üçün Yusif də Davudun nəslindən olduğuna görə Cəlilin Nasirə şəhərindən çıxıb Yahudiyə vilayətinin Beytləhem çağırılan Davud şəhərinə gəldi ki, boylu olan adaxlısı Məryəmlə adlarını dəftərə keçirsinlər. Orada olduqları zaman Məryəmin doğma vaxtı yetişdi. Məryəm ilk oğlunu doğdu, onu qundağa sərib axorda yatırtdı. Çünki onlar üçün mehmanxanada yer yox idi. O ölkədə çobanlar var idilər ki, çöldə yaşayıb sürülərini qorumaq üçün gecə onların keşiyini çəkirdilər. Rəbbin bir mələyi onların yanında zahir oldu və Rəbbin cəlalı onların ətrafını nurla doldurdu və onları böyük bir dəhşət bürüdü. Mələk onlara dedi, Qorxmayın, baxın, mən sizə elə xoş xəbər gətirmişəm ki, hamı millətləri çox sevindirəcək. Çünki bu gün Davud şəhərində sizin üçün bir qurtarıcı doğuldu ki, Rəbb Məsihdir. və sizə əlamət budur. Qundağa sərilmiş və axorda yatmış bir körpə tapacaqsınız. Birdən-birə mələklə göy ləşkərinin fovcu göründü. Onlar tarya həmd edərək deyirdilər, lap ucalarda olan tarya izzət, yeryüzündə onun mərhəməti altında olan insanlar arasında barış olsun. Mələklər çobanların yanından göyə qalxandan sonra onlar bir-birlərinə dedilər, gəlin Beytləhəmə gedək və Rəbbin bizə bildirdiyi bu vaqiyəni görək. Çobanlar tələsik Beytləhəmə gəldilər və Məryəmi, Yusifi və axorda yatmış körpəni tapdılar. Və görəndən sonra körpə haqqında onlara xəbər verilən sözü yaydılar. Çobanların danışıqlarını eşidənlərin hamısı təəccübdən mat qalmışdı, amma Məryəm bu sözlərin hamısını ürəyində saxlayıb düşünürdü. Çobanlar qayıtdılar və eşitdikləri və gördükləri şeylər üçün tarıya, həmd və səna edirdilər. 8-ci gün tamam olanda uşağı xətnə etdilər və adını İsa qoydular. O ad ki, mələk ona anasının bətnində qoyulmamışdan vermişdi. Musanın şəriətinə görə onların təharət günləri tamam olandan sonra Yusif və Məryəm uşağı Orşəlimə gətirdilər ki, onu Rəbbə təqdim etsinlər. Necə ki, Rəbbin şəriətində də yazılıb. İlk doğulan hər oğlan uşaq gərək Rəbbə vəxb olunsun. Və Rəbbin şəriətində deyildiyi kimi bir cüt qumrunu və ya iki göyərçin balasını qurban adında təqdim etsinlər. O zaman Orşəlimdə Şəmun adında salih və dindar bir adam var idi ki, İsrailin təsəlli tapacağını gözləyirdi və müqəddəs ruh onun üstündə idi. Müqəddəs ruh ona qabaqdan bildirmişdi ki, Rəbbim Məsihini görməyincə ölüm üzünü görməyəcək. Şəmun ruh tərəfindən ilhamlanıb məbədə gəldi. Uşağın valideyni, körpə İsanı içəri gətirdilər ki, onun haqqında şəriətin dediyi adətə əməl etsinlər. Şəmun uşağı qucağına aldı və tarıya həmd edib dedi, Ey ağa, verdiyin sözə görə indi bu qulunu sülh içində mürəxxəs et. Çünki gözlərim sənin nicatını görüb, o nicatı ki, hamı millətlərin huzurunda hazırlayıbsan. Qeyri-yəhudilərə aşkar edən bir nur və sənin millətin İsrailə bir cəlal. Uşağın ata və anası İsanın haqqında deyilən sözlərdən təəccüb etdilər. Şəmun onlara xeyr dua edib, uşağın anası Məryəmə dedi, Bax, bu körpə İsraildə bir çox adamların yıxılıb qalxması üçün təyin olunub. Bir əlamət ki, onun ziddinə danışacaqlar. Sənin də canını bir qılınc parçalayacaq. Bunların hamısı ondan ötürü olacaq ki, çoxlarının ürəyindəki düşüncələr aşkara çıxsın. Aşer qəbiləsindən Nəbliçədən Anna da orada idi. Anna Fənuilin qızı idi. Anna çox qoca idi. Qızlığından sonra 7 il əri ilə yaşamışdı və sonrası da bu 84 yaşınacaq dul qalmışdı. Anna məbəddən əsla ayrılmayıb, gecə gündüz dualar və oruclarla orada ibadət edirdi. O da elə o saat gəlib tarıya şükür etdi və uşağın haqqında Orşəlimin xilasını gözləyən hamı adamlarla danışdı. Yusif və Məryəm Rəbbin şəriətində əmr edilən hamı şeyləri tamam edəndən sonra Cəlilə öz şəhərləri Nasirəyə qayıtdılar. Və uşaq da böyüyüb qüvvətlənirdi, hikmətlə dolurdu və tarının feyzi onun üstündə idi. İsanın valideyni hər il Pasxa bayramında Orşəlimə gedirdilər. İsanın 12 yaşına çatdığı zaman bayram adətinə görə Orşəlimə getdilər. Bayram günləri tamam olub evlərinə qayıdanda, oğlan uşaq İsa Orşəlimdə qaldı. lakin valideyni bundan bir xəbər idilər. Elə cüman edirdilər ki, o yoldaşları ilə gedir. Bir günlük yol gedəndən sonra onu qohum və tanışlar arasında axtarmağa başladılar. Onu tapmayan zaman axtara-axtara Orşəlimə qayıtdılar. Üç gündən sonra onu məbəddə tapdılar. O, müəllimlərin arasında oturmuşdu və onlara qulaq asıb onlardan sual edirdi. Onun dediklərini eşidən hamı adamlar onun anlaq və cavablarından təəccüb edirdilər. Valideyni onu görən zaman heyrət etdilər. İsanın anası ona dedi, oğlum, nə üçün bizimlə belə rəftar etdin? Atan və mən nicaran olub səni axtarırdıq. İsa onlara dedi, məni nə üçün axtarırdınız? Bilmirdiniz ki, mən gərək atamın evində olum. Lakin onlar İsanın dediyi sözü başa düşmədilər. Sonra İsa onlarla yola düşüb Nasirəyə getdi və onlardan itaət edirdi. Lakin anası bu şeylərin hamısını ürəyində saxlayırdı. İsa hikmət və qamətdə böyüyürdü, həm tarı, həm də adamlar ondan çox razı idilər. Fəsil 3 Qeysər Tiberiusun hakimiyyətinin 15-ci ilində O zaman ki, Pontius Pilat Yahudiyə valisi, Herod Cəlilin tetrarxı, onun qardaşı Filipos İtoraya və Tirakonitis vilayətinin tetrarxı, Lisanias Abiliniya tetrarxı, Hənna ilə Qiyafa da baş kahin idilər, Tarının kəlamı çöldə Zəkəryanın oğlu Yahyaya gəldi. O da Ordon çayının ətrafındakı hamı ölkəni gəzib, insanları dəvət edirdi ki, günahların bağışlanması üçün tövbə edib təmid alsınlar. Necə ki, Eşəya Peyğəmbərin sözlərinin kitabında yazılıb. Çöldə birinin səsini dağ edir. Rəbbin yolunu hazırlayın, onun yolunu düz edin. Hər dərə doldurulsun, hər dağ və təpə alçalsın, əyriliklər düzəlsin, kələkötür yollar haman olsun və bütün insanlar tarının nicatını görəcəklər. Yahya təmid üçün onun yanına gələn xalqa deyirdi, Ey əfilər nəsli, gələcək qəzəbdən qaçmağı sizə kim görsətdi? Tövbəyə layiq səmərə gətirin, özünüzə Atamız İbrahimdir deməyə cəhd etməyin, çünki bunu sizə deyirəm, tarı qadirdir ki, bu daşlardan İbrahimə övlad yaratsın. Artıq balta da ağacların kökünə yatır, beləcə yaxşı səmərə verməyən hər ağac kəsilir və oda atılır. Xalq ondan soruşdu, bəs biz nə edək? Yahya cavab verib dedi, İki köynəyi olan birini o adama versin ki, köynəyi yoxudur. Yeməyi olan adam da belə etsin. Bacıqanlar da təmid olunmaq üçün onun yanına gəlib dedilər, Ustad, biz nə edək? Yahya onlara dedi, müəyyən edilmiş miqdardan artıq heç şey tələb etməyin. Əskərlər də ondan soruşdular, bəs biz nə etməliyik? Onlara da dedi, zorla heç kimdən pul almayın, böhtan atmayın, aldığınız məvacibə qənaət edin. Xalqın gözü yolda ikən, hamı Yahyanın haqqında ürəyində düşünürdü, görəsən bu Məsihdir? Yahya hamısına cavab verib dedi, mən sizi su ilə təmid verirəm. Lakin məndən qüdrətlisi gəlir ki, mən onun başmağının bağını da açmağa belə layiq deyiləm. O, sizi müqəddəs ruh və odla təmid verəcək. Onun şənəsi əlindədir və öz xərmənini diqqətlə sovurub, buğdanı ambarına yığır, lakin samanı sönməz odla yandıracaq. Beləcə Yahya bir çox ayrı nəsihət verib xalqa xoş xəbəri vəz edir. Amma Herod tetrarx ki, qardaşının arvadı Herodiyasla evləndiyi və etdiyi özcə pisliklər üçün Yahyanın tərəfindən danlaq altında idi. Bunların hamısına birini də artırıb Yahyanı zindana saldı. Hamı xalq təmid olunan zaman İsa da təmid olundu. Və dua edən vaxt göy açıldı və müqəddəs ruh cismani şəkildə göyərçin kimi onun üstünə indi və göydən bir səs gəlib dedi, sən mənim sevgili oğlumsan, səndən çox razıyam. İsa öz xidmətinə başladığı zaman 30 yaşlarında idi. O Yusifin oğlu tanınırdı və Yusif İlinin oğlu idi. İli də Mətta oğlu. O da Lavi oğlu, o da Melki oğlu, o da Yannay oğlu, o da Yusif oğlu, o da Matatya oğlu, o da Amus oğlu, o da Nahum oğlu, o da Həsli oğlu, o da Naqqay oğlu, o da Maat oğlu, o da Matatyas oğlu, o da Şem'i oğlu, o da Yosik oğlu, o da Yahuda oğlu, o da Yuhanna oğlu, o da Risa oğlu, o da Zerubabil oğlu, o da Saltiel oğlu, o da Niri oğlu, o da Melki oğlu, o da Addı oğlu, o da Kusam oğlu, o da Elmadam oğlu, o da İr oğlu, o da Yosya oğlu, o da Eliezer oğlu, o da Yorim oğlu, o da Mattat oğlu, o da Lavi oğlu, o da Şəmun oğlu, o da Yahuda oğlu, o da Yusif oğlu, o da Yonam oğlu, o da Elyaqim oğlu, o da Milya oğlu, o da Minna oğlu, o da Mattata oğlu, o da Natan oğlu, o da Davud oğlu, o da Yassa oğlu, o da Obid oğlu, o da Buaz oğlu, o da Salmun oğlu, o da Nəhşun oğlu, o da Əminadab oğlu, o da Admin oğlu, o da Arni oğlu, o da Həsrun oğlu, o da Faras oğlu, o da Yahuda oğlu, o da Yaqub oğlu, o da İshaq oğlu, o da İbrahim oğlu, o da Tarah oğlu, o da Nahur oğlu, o da Seroz oğlu, o da Riyo oğlu, o da Falek oğlu, o da Eber oğlu, o da Sala oğlu, o da Kinan oğlu, o da Arfakşad oğlu, o da Sam oğlu, o da Nuh oğlu, o da Ləmək oğlu, o da Mətuşalah oğlu, o da Xanux oğlu, o da Yared oğlu, o da Mahalalel oğlu, o da Kinan oğlu, o da Ənuş oğlu, o da Set oğlu, o da Adəm oğlu, o da Tarının oğlu idi. Fəsil 4. İsa müqəddəs ruhla dolu Ordondan qayıtdı və ruh tərəfindən çölə aparıldı. O 40 gün iblis tərəfindən imtahan olundu və bu günlərdə heç bir şey yemədi. Və o günlər keçəndən sonra axırda acıqdı. İblis ona dedi, əgər sən tarının oğlusan, əmr et ki, bu daş çörəyə dönsün. İsa onun cavabında dedi, yazılıb ki, insan ancaq çörəklə yaşamaz. İblis onu yuxarı aparıb. Bir an içində dünyanın hamı məmləkətlərini ona göstərdi və ona dedi, bu məmləkətlərin hakimiyyətini və onların hamı şən şöhrətini sənə verərəm. Çünki bu mənə verilib və mən kimə istəsəm ona verərəm. Ona görə, əgər sən mənə səcdə edəsən, bunların hamısı sənin olacaq. İsa cavabında ona dedi, yazılıb ki, Rəbb tarına səcdə et və ancaq ona qulluq et. İblis onu Orşəlimə apardı və məbədin bürcü üstünə qoyub dedi, əgər sən tarının oğlusan, özünü buradan aşağı at. Çünki yazılıb, o sənin haqqında mələklərinə əmr edəcək ki, səni hifz etsinlər və səni əlləri üstündə götürəcəklər ki, ayağın bir daşa ilişməsin. İsa cavabında ona dedi, deyilib ki, Rəbb tarını imtihan etmə. İblis bu imtihanların hamısını qurtarandan sonra bir müddət onun yanından ayrıldı. İsa müqəddəs ruhun qüvvəti ilə Cəlilə qayıtdı və onun xəbəri ətraf vilayətlərin hamısında yayıldı. O, onların kənisələrində təlim verirdi və hamı onu tərifləyirdi. İsa böyüdüyü yer Nasirəyə gəldi və səbbət günündə adətinə görə kənisəyə girdi və oxumaq üçün ayağa qalxdı. Ona Eşəya peyğəmbərin kitabı verildi. Kitabı alıb bu sözlər yazılmış yeri açdı. Rəbbin ruhu üstümdədir. O məni məsh etdi ki, yoxsullara xoş xəbəri verim. Məni göndərdi ki, əsirlərə azad olacaqlarını, körlərə gözlərinin açılacağını car çəkim. Əzilənləri xilas edim və Rəbbin məqbul ilini elan edim. İsa kitabı bağladı və xidmətçiyə verib oturdu. Kənisədə olanların hamısının gözü ona dikilmişdi və onlara deməyə başladı. Eşitdiyiniz bu yazı bu gün yerinə yetişdi. Hamı onun haqqında yaxşı sözlər deyib, onun ağzından çıxan feyizli sözlərə heyran olmuşdular və deyirdilər, aya bu, Yusifin oğlu deyil. İsa onlara dedi, əlbəttə siz bu məsəli mənə deyəcəksiniz ki, ey həkim, özünü sağald. Eşitdiyimiz Kəfərnahumda etdiyin işləri burada, öz vətənində də et. Və dedi, doğrusunu sizə deyirəm. Heç bir peyğəmbər öz vətənində məqbul olmaz. Həqiqəti sizə deyirəm. İlyanın günlərində o vaxt ki, göy 3 il 6 ay bağlanıb, ölkənin hamısında böyük bir qıtlıq oldu, İsraildə bir çox dular var idi. Lakin İlya onların heç birinin yanına göndərilmədi, məgər Seydun vilayətinin Zarepta şəhərində olan Dularvadın yanına. Elişə peyğəmbərin günlərində də İsraildə çox düzamlı var idi. Lakin onlardan heç biri şəfa tapmadı, məgər Suriyəli Nəman. Kənisədə olanların hamısı, bunları eşidən vaxt qəzəbləndilər və qalxıb onu şəhərdən qovdular. Aşağı atmaq üçün onu o dağın üstünə apardılar ki, şəhərləri onun üstündə bina olmuşdu. Lakin İsa onların arasından keçib getdi. İsa Cəlilin Kəfərnahum adlı şəhərinə gəldi və səbbət günlərində onlara təlim verirdi. Onlar onun təlimindən təəccüb edirdilər, çünki onun kəlamında iqtidar var idi. Kənisədə bir adam var idi ki, napaç bir iblis ruhu onu əsir etmişdi. O, uca səslə bağırdı, Əl çək bizdən, ey Nasirəli İsa, bizimlə nə işin var? Aya bizi həlak etmək üçün gəlibsən? Sənin kim olduğunu bilirəm, sən tarının müqəddəsisən. Lakin İsa ona acıqlanıb dedi, Sakit ol, o adamdan çıx. İblis o adamı ortada yerə çırpıb, heç bir zərər vermədən ondan eşiyə çıxdı. Hamını heyrət bürüdü və bir-birlərinə deyirdilər, bu nə kəlamdır? Napaç ruhlara iqtidar və qüvvətlə əmr edir və onlar eşiyə çıxırlar. Onun şöhrəti ətrafda olan yerlərin hamısına yayılırdı. İsa kənisədən çıxıb Şəmunun evinə gəldi. Şəmunun qaynanası şiddətli bir qızdırma içində idi. Arvadın haqqında İsa'ya yalvardılar. İsa onun başı üstündə durub qızdırmaya acıqlandı. Arvadın qızdırması kəsildi və o anda qalxıb onlara xidmət etdi. Gün batan vaxtda hamı cürbəcür naxoşluqlara düçar olmuş naxoşlarını onun yanına gətirdilər və o, əllərini onların hər birinin üstünə qoyub onlara şəfa verirdi. Onların çoxlarından iblislər də eşiyə çıxırdılar və bağırıb deyirdilər, sən tarının oğlusan. Amma İsa onlara acıqlanıb danışmağa icazə vermirdi, çünki onun Məsih olduğunu bilirdilər. Səhər açılanda İsa çıxıb sakit bir yerə getdi. Xalq onu axtarırdı və oğlan yerə gəldikləri vaxt çalışdılar ki, İsa'ya onları tərk etməkdən mane olsunlar. Amma İsa onlara dedi, Tarının padişahlığının xoş xəbərini gərək özgə şəhərlərə də yetirim. Çünki mən bunun üçün göndərilmişəm. Və Yahudiyənin kənisələrində vəz edirdi. Fəsil 5 Bir gün İsa Genisaret gölünün qırağında durmuşdu ki, xalq tarının kəlamını eşitmək üçün onun ətrafına yığılıb onu sıxışdırırdılar. İsa gölün qırağında iki qayığın durduğunu gördü. Lakin balıqçılar qayıqlardan çıxıb torlarını yuyurdular. Qayıqların birinə mindi. Bu qayıq Şəmunun idi. İsa ondan xahiş etdi ki, sahildən biraz aralansın və qayıqda oturub xalqa təlim verirdi. Sözünü qurtarandan sonra Şəmuna dedi, dərin yerə sür və balıq tutmaq üçün torlarınızı suya atın. Şəmun cavabında ona dedi, Ustad, bütün gecə çalışdıq, heç bir şey tuta bilmədik. Amma sənin sözünə görə torları atacağam. Və bunu edən zaman çoxlu balıq tutdular, o qədər ki torları yırtılırdı. O biri qayıqda olan şəriklərinə işarə etdilər ki, gəlib onlara kömək etsinlər. Onlar da gəlib hər iki qayığı balıqla doldurdular, belə ki qayıqlar batmağa başladı. Şəmun Petros bunu görən zaman İsanın ayaqlarına düşüb dedi, Ya Rəb, məndən uzaqlaş, çünki mən günahkar bir kişiyəm. Ondan ötürü ki, tutduqları balıqların çoxluğundan onu və onunla olanların hamısını heyrət bürüdü. Və belə də Zebedeyin oğulları Yəqub və Yuhannanı da ki, Şəmunun şəriki idilər. İsa Şəmuna dedi, qorxma, bundan sonra insanları tutacaqsan. Onlar qayıqları sahilə çəkdilər və hər şeyi atıb İsanın dalınca getdilər. İsa şəhərlərin birində olanda bir adamı onun yanına gətirdilər ki, hər yanını cüzan tutmuşdu. Adam İsanı görən vaxt üzü üstə yerə döşənib yalvardı. Ya Rəb, əgər istəyəsən, məni tahir edə bilərsən. İsa əlini uzatdı və ona toxunub dedi, İstəyirəm, tahir ol. Adam anən cüzamdan qurtuldu. İsa ona tapşırdı ki, Heç kimə bir söz deməsin. Ancaq gedib özünü kahinə görsətsin və tahir olduğu üçün Musanın buyurduğu kimi qurban təqdim etsin ki, onlara şəhadət olsun. Amma İsanın haqqında xəbər daha da çox yayılırdı və çox adam onu eşitmək və naxoşluqlarından sağalmaq üçün onun yanına gəlirdilər. Amma o özü mürəttəb, sakit yerlərə çəkilib dua edir. Təlim verdiyi günlərin birində Cəlil, Yahudiyə və Orşəlimin hamı kəndlərindən gəlmiş fərisilər və din alimləri oturmuşdular və İsa Rəbbin qüvvəti ilə naxoşlara şəfa verirdi. Bu arada bir neçə nəfər iflic bir adamı yataq üstündə gətirdilər və çalışırdılar ki, onu içəri gətirib İsanın hüzurunda yerə qoysunlar. Adamların çoxluğuna görə içəri girə bilmədikləri zaman, Evin damına çıxdılar və damın sifalları arasından onu yatağı ilə ortaya İsanın qabağına endirdilər. İsa onların imanını görəndə dedi, Ay kişi, günahların bağışlandı. Din alimləri və fərislər özlərində belə düşünürdülər. Bu adam kimdir ki, belə küfür danışır? Vahid tarıdan başqa kim günahları bağışlaya bilər? Lakin İsa onların nə fikir etdiklərini bildi və onlara cavab verib dedi, ürəyinizdə nə fikir edirsiniz? Hansı daha asandır? Günahların sənə bağışlandı demək, yoxsa qalx yeri demək? Amma onun üçün ki, biləsiniz, insan oğlunun yeryüzündə günahları bağışlamaq iqtidarı var. İflic adama dedi, sənə deyirəm, dur, yatağını götür və evinə get. O anda iflic adam onların gözünün qabağında qalxıb yatağını götürdü və tarıya həmd edə evinə getdi. Hamını heyrət bürüdü və tarıya həmd edirdilər və böyük qorxu içində deyirdilər, bugün qəribə işlər gördük. Bunlardan sonra İsa eşiyə çıxdı və Lavi adlı bacıqan bir adamı bacıxanada oturmuş gördü. Ona dedi, dalınca gəl. Lavi də hər şeyi buraxıb ayağa qalxdı və onun dalınca getdi. Və öz evində İsa üçün böyük bir qonaqlıq verdi. Onlarla süfrə başında bir çox bacıqanlar və özgə adamlar var idi. Din alimləri və fərisilər deyinib İsa'nın şagirdlərinə dedilər, nə üçün bacıqanlar və günahkarlarla yeyib içirsiniz? Lakin İsa cavab verib onlara dedi, sağ adamlar yox, naxoş adamlar təbibə möhtacdırlar. Mən gəlmişəm ki, salih adamları yox, günahkar adamları tövbəyə çağırım. Onlar İsa'ya dedilər, nə üçün Yəhyanın şagirdləri tez-tez oruç tutub dua edirlər, fərislərin şagirdləri də belə edirlər, amma sənin şagirdlərin yeyib içirlər? İsa onlara dedi, bəy oğlan dostlarının yanında olana qədər, aya onlara oruç tutdura bilərsiniz? Lakin o günlər gələcək ki, bəy onların əlindən alınsın, onlar o zaman o günlərdə oruç tutacaqlar. Və onlara bir məsəl də dedi. Heç kəs təzə paltardan bir parça qopardıb köhnə paltara yamaq vurmaz. Belə olsa, həm təzə paltarı yırtar, həm də təzə paltardan alınan parça köhnə paltara yaraşmaz. Heç kəs də təzə şərabı köhnə tuluqlara doldurmaz. Belə olsa, təzə şərab tuluqları partladar, həm özü tökülər, həm də tuluqlar hədər olar. Təzə şərab təzə tuluqlara doldurulmalıdır. Və heç kim köhnə şərabı içəndən sonra təzə şərabı istəməz, çünki deyər, köhnəsi yaxşıdır. Fəsil 6 Bir səbbət günü İsa əkinlər arasından keçirdi. Şagirdləri sümbülləri dərirdilər və ovuclarında ovub yeyirdilər. Fərislərdən bəziləri onlara dedilər, nə üçün səbbət günündə caiz olmayan işi edirsiniz? İsa onlara cavab verib dedi, məgər oxumayıbsınız ki, Davud və onunla olanlar ac qalan zaman etdilər. Necə Davud tarının evinə girdi və tarıya təqdim edilmiş çörəkləri götürüb yedi və özü ilə olanlara da verdi? Halbuki bunların yeməyi kahinlərdən başqa heç kəsə caiz deyil. Və İsa onlara dedi, İnsan oğlu səbbət gününün də Rəbbidir. Ayrı bir səbbət günü İsa kənisəyə girdi və təlim verirdi. Orada sağ əli qurumuş bir adam var idi. Din alimləri və fərislər İsa'ya böhtan atmaq üçün səbəb axtarırdılar. Onun üçün də onu göz altına almışdılar ki, bəlkə səbbət günündə şəfa versin. Amma İsa onların fikirlərini bilib, Əli qurumuş adama dedi, ayağa qalx və ortada dur. O da ayağa qalxıb durdu. Sonra İsa onlara dedi, sizdən soruşuram, səbbət günü nə etmək caizdir? Yaxşılıq etmək, yoxsa yamanlıq? Can qurtarmaq, yoxsa öldürmək? İsa ətrafında olan adamların hamısına baxıb, əli qurumuş adama dedi, əlini uzat. O da elə etdi və əli sağaldı. Lakin onlar daha çox qəzəblənib aralarında danışırdılar ki, İsa'ya nə etsinlər? O günlərin birində İsa dua etmək üçün dağa çıxdı və bütün gecəni tarıya dua etməklə keçirdi. Gündüz olanda şagirdlərini yanına çağırdı. Onlardan 12 nəfəri seçib onlara həvari adı qoydu. Şəmun ki ona Petros adını vermişdi. Qardaşı Andriyas, Yəqub, Yuhanna, Filipos, Bartolmay, Mətta, Tuma, Alfaos oğlu Yəqub, vətənpərəst adlanan Şəmun, Yəqub oğlu Yəhuda və sonralarda ona xəyanət edən Yəhuda İskariot. İsa bunlarla aşağı enib hamar bir yerdə durdu. Şagirdlərindən çoxları orada idilər və Yəhudiyənin hər yerindən, Orşəlimdən, Sur və Seydun sahillərindən çox adamlar gəlmişdilər ki, onun sözlərini eşitsinlər və mərəzlərindən şəfa tapsınlar. Napaç ruhlardan əzab çəkən adamlar da sağalırdılar. Cəmaatın hamısı ona toxunmağa çalışırdı, çünki ondan qüvvət çıxıb hamısına şəfa verirdi. İsa şagirdlərinə nəzər salıb dedi, xoş sizin halınıza ki, fağırsınız, çünki Tanrının padişahlığı sizindir. Xoş sizin halınıza ki, indi acsınız, çünki doyurulacaqsınız. Xoş sizin halınıza ki, indi ağlayırsınız, çünki güləcəksiniz. Xoş sizin halınıza o zaman ki, adamlar insanoğlunun xatirinə görə sizdən nifrət edirlər. Aralarından qovalayırlar, sizi təhqir edirlər və adınızı pisləyirlər. O gündə sevinin və şadlıqdan atılıb düşün, çünki göydə əcriniz böyükdür. Onların ataları da peyğəmbərlərlə belə rəftar etdilər. Lakin vay sizə, ey varlılar, çünki təsəllinizi elə indi alıbsınız. Vay sizə, ey tox olanlar, çünki ac olacaqsınız. Vay sizə, ey gülənlər, çünki yas tutub ağlayacaqsınız. Vay sizə o zaman ki, adamlar sizin barədə yaxşı danışırlar, çünki onların ataları yalancı peyğəmbərlərlə belə rəftar etdilər. Amma sizə deyirəm, ey eşidənlər, düşmənlərinizi sevin, sizdən nifrət edənlərə yaxşılıq edin, sizə lənət edənlərə bərəkət verin və sizi incidənlərə dua edin. Üzünün bir tərəfinə vurana, o biri tərəfini də çevir, rədanı götürənə, köynəyini də almaqdan mane olma. Səndən bir şey istəyən hər kəsə ver və malını aparandan onu geri istəmə. İnsanların sizinlə necə rəftar etməsini istəyirsiniz, siz də onlarla elə rəftar edin. Əgər sizi sevənləri sevəsiniz, nə fəzilətiniz var? Çünki günahkarlar da onları sevənləri sevirlər. Əgər sizə yaxşılıq edənlərə yaxşılıq edəsiniz, nə fəzilətiniz var, çünki günahkarlar da elə edirlər. Əgər o adamlara borc verəsiniz ki, onlardan geri almağa ümidiniz var, nə fəzilətiniz var, çünki günahkarlar da günahkarlara borc verirlər ki, həmən o qədər geri alsınlar. Lakin düşmənlərinizi sevin, onlara yaxşılıq edin və əvəzini gözləmədən borc verin, Əcriniz çox olacaq və Haqq Taalanın oğulları olacaqsınız. Çünki o, naşükürlərə və pis adamlara mehribandır. Atanız necə mərhəmətlidir, siz də elə mərhəmətli olun. Hökm etməyin, sizə də hökm olunmaz. Məhkum etməyin, siz də məhkum olunmazsınız. Bağışlayın, siz də bağışlanarsınız. Verin, sizə də verilər, ölçülüb biçilmiş, silkələnib basılmış, dolub daşmış bol bir ölçü ilə sizin ətəyinizə tökülər. Çünki hansı ölçü ilə ölçəsiniz, o ölçü ilə də sizə ölçülər. Bunlara bir məsəl də dedi. Aya kör, çora bələdçilik edə bilər, məgər ikisi də çuxura düşməz. Şagird müəllimindən böyük deyil, Lakin təhsilini təkmil edəndən sonra hər şagird öz müəllimi kimi olar. Nə üçün qardaşının gözündəki çöpü görürsən, amma öz gözündəki tiri seçmirsən? Öz gözündə olan tiri görmədiyin halda necə qardaşına deyə bilərsən ki, qardaşım, qoy gözündəki çöpü çıxardın? Ey riyakar, əvvəlcə tiri öz gözündən çıxar, o zaman aydın görərsən ki, çöpü qardaşının gözündən çıxardasan. Çünki elə yaxşı ağac yoxdur ki, pis meyvə versin və elə pis ağac da yoxdur ki, yaxşı meyvə versin. Hər ağac öz meyvəsindən tanınır. Nə tikanlardan əncir dərərlər, nə də cəvəndən üzüm yığarlar. Yaxşı adam. Ürəyinin yaxşılıq xəzinəsindən yaxşı şeylər çıxardır. Pis adam da ürəyinin pis xəzinəsindən pis şeylər çıxardır. Çünki onun ağzı ürəyindən keçənləri bəyan edir. Nə nə üçün məni yarəb, yarəb çağırırsınız, amma sizə dediyim şeylərə əməl etmirsiniz. Mənim yanıma gələn, sözlərimi eşidən və onlara əməl edən hər adamın kimə bənzədiyini sizə görsədirəm. O, eftikən bir adama bənzər ki, qazıb dərinə saldı və evin bünövrəsini daş üstündə qurdu. Sel gələn vaxt su o evə hücum etdi. Lakin onu tərpədə bilmədi, çünki ev yaxşı tikilmişdi. Lakin eşidib əməl etməyən, o eftikən adama bənzər ki, bünövrə qoymamış evi torpaq üstündə bina etdi. Sel o evə hücum etdi və ev o anda uçdu və o evin uçması bir müsibət oldu. Fəsil 7 İsa ona qulaq asan xalqa bu sözlərin hamısını deyib bitirəndən sonra Kəfərnahuma girdi. Orada bir yüzbaşının qulu ki, onun yanında çox əziz idi, naxoşlayıb ölüm halına düşmüşdü. İsanın xəbərini eşidən zaman, o, yəhudilərin bəzi axsaqqallarını onun yanına göndərdi ki, ondan gəlib qulunun sağaltmasını xahiş etsinlər. Onlar da İsanın yanına gəldilər və təkidlə yalvarıb dedilər, bu adam layiqdir ki, sən onun üçün bunu edəsən. Çünki xalqımızı sevir və bizə kənisə tikib. İsa onlarla getdi, yüzbaşının evinə yaxınlaşdığı zaman, o, öz dostlarını onun pişvazına göndərdi ki, ona desinlər, Ya Rəb, zəhmət çəkmə, mən layiq deyiləm ki, mənim damımın altına girəsən. Bu səbəbdən də özümü layiq görmədim ki, sənin yanına gəlim. Ancaq bir kəlmədir və qulum sağalsın. Çünki mən də hökm altında olan bir adamam və əlimin altında əskərlər var. Birinə get desəm gedər, birinə gəl desəm gələr və quluma bunu et desəm edər. İsa bunu eşidən vaxt təəccüb etdi və dönüb dalınca gələn xalqa dedi, sizə deyirəm ki, İsraildə belə bu qədər böyük imana rast gəlmədim. Göndərilmiş adamlar evə qayıtdıqları zaman, naxoş qulu sağalmış tapdılar. Bundan sonra İsa Nain deyilən bir şəhərə getdi. Şagirdlərinin çoxu və böyük bir cəmaat onunla gedirdi. Şəhərin dərvazasına yaxınlaşan zaman, dul bir arvadın biri bir danə oğlunun cənazəsini çıxardırdılar. Şəhər əhlindən çox adam onunla gedirdi. Rəbb, o ananı görən vaxt ona yazığı gəldi və dedi, ağlama və yaxınlaşıb əlini ölünün uzandığı tabuta qoydu. Aparanlar dayandılar və İsa dedi, hey cavan, sənə deyirəm dur. Ölü durub oturdu və danışmağa başladı. İsa onu anasına geri verdi. Hamını qorxu bürüdü və tarıya həm dedib deyirdilər, aramızda böyük bir peyğəmbər zuhur edib və tarı xalqının görüşüyünə gəlib. Onun barəsində bu xəbər bütün Yəhudiyə və ətrafda olan vilayətlərin hamısına yayıldı. Yəhyanın şagirdləri ona bunların hamısını xəbər verdilər. Yəhya şagirdlərindən ikisini çağırıb Rəbbin yanına göndərdi ki, ondan soruşsunlar, aya gəlməli olan sənsən, yoxsa ayrı birini gözləyək? Yəhyanın şagirdləri İsanın yanına gəlib dedilər, Təmid verən Yəhya bizi sənin yanına göndərib ki, soruşaq, gəlməli olan sənsən, yoxsa ayrı birini gözləyək? Elə o vaxt İsa bir çoxlarını naxoşluqlardan, azarlardan və napaç ruh əlindən xilas etdi. Kör olanlardan bir çoxunun gözlərini açdı. İsa cavabında onlara dedi, gedin nə gördüyünüzü və nə eşitdiyinizi Yəhyaya bildirin. Körlər görürlər, çolaqlar yeriyirlər, cüzamlılar tahir olurlar, karlar eşidirlər, ölülər dirilirlər və fağırlara xoş xəbər müjdə verilir. Xoş o adamın halına ki, məndən ötürü büdürəməsin. Yahyanın elçiləri gedəndən sonra İsa Yahyanın haqqında xalqa danışmağa başladı. Çölə nə görməyə getdiniz? Yelin tərpətdiyi qamışı? Deyin, nə görməyə çıxdınız? Zərif paltarlar geymiş bir adamı? Amma zərif paltar geyinib dəbdəbə ilə yaşayanlar padşah saraylarındadırlar. Bəs nə görməyə getdiniz? Bir peyğəmbər? Bəli, sizə deyirəm, peyğəmbərdən də əfzəl olanı. Bu, o adamdır ki, onun haqqında yazılıb, bax, sənin qabağında öz elçimi göndərirəm, o səndən qabaq sənin yolunu hazırlayacaq. Sizə deyirəm, arvaddan doğulanlar arasında təmid verən Yahyadan böyük heç bir adam yoxdur. Lakin tarının padişahlığında lap kiçik olan Yahyadan böyükdür. O zaman ki, bütün xalq və bacıqanlar bunu eşitdilər, tarının ədalətini təsdiq etdilər, çünki Yahyadan təmid almışdılar. Amma fərisilər və qazılar tarının onlar haqqında olan hədəfini rədd etdilər, çünki Yahyadan təmid almamışdılar. Bu nəslin adamlarını nəyə bənzədin və onlar kimə bənzəyir? Onlar meydanlarda oturan uşaqlara bənzəyirlər ki, bir-birini çağırıb deyirlər, biz sizə tütək çaldıq, siz oynamadınız, sizə nohə oxuduq, ağlamadınız. Çünki təmid verən Yahya gələn vaxt nə çörək yiyən, nə də şərab içən idi. Və siz deyirsiniz, onda bir iblis var. İnsan oğlu gələn vaxt yeyir və içir və siz deyirsiniz, bax, qarınqulu və şərabxar bir adamdır. Bacıqanların və günahkarların dostu. Lakin hikmət öz övladlarının hamısı tərəfindən təsdiq olunur. Fərisilərdən biri İsa'dan xahiş etdi ki, onlarla yemək yesin. O da fərisinin evinə girib süfrə başında oturdu. O şəhərdə yaşayan günahkar bir arvad İsa'nın fərisinin evində süfrə başında oturduğundan xəbərdar olub, ağ mərmər bir qabda bir ətir gətirdi və arxada onun ayaqlarının yanında durub ağlaya-ağlaya İsa'nın ayaqlarını göz yaşları ilə isladırdı və saçları ilə silib ayaqlarını öpürdü və ətri onun ayaqlarına sürtürdü. İsa'nı evinə dəvət edən fərisi bunu görən vaxt öz-özünə dedi, bu adam əgər peyğəmbər olsaydı, ona toxunan arvadın kim olduğunu və nəçi olduğunu bilərdi. Çünki bu, günahkar bir arvaddır. O zaman İsa ona cavab verib dedi, Şəmun, sənə deməli bir sözüm var. O da dedi, buyur ustad. İsa dedi, bir tələbkarın iki borclusu var idi. Biri 500 dinar və o biri 50 dinar borclu idi. Borclarını verməyə heç bir şeyləri olmadığına görə, borcu hər ikisinə bağışladı. İndi də görüm, onların hansı onu çox sevəcək? Şəmun cavab verib dedi, cüman edirəm o ki, ona artıq bağışlandı. İsa dedi, düz hökm etdin. Və arvadın tərəfinə dönüb Şəmuna dedi, bu arvadı görürsən, sənin evinə girdiyim ayaqlarım üçün su gətirmədin, lakin o, mənim ayaqlarımı göz yaşları ilə islatdı və saçları ilə sildi. Sən məni öpmədin, lakin o, mən gələndən bəri ayaqlarımı öpməkdən durmur. Sən başımı yağla yağlamadın, lakin o, ayaqlarımı ətirlə yağladı. Buna görə də sənə deyirəm, onun çox olan günahları bağışlandı, çünki çox sevgi göstərdi. Lakin kimə az bağışlansa, az da sevər. Və arvada dedi, günahların bağışlandı. İsa ilə süfrə başında oturanlar aralarında deyirdilər, bu kimdir ki, günahları da bağışlayır? İsa arvada dedi, imanın səni xilas etdi, salamat get. Fəsil 8 Sonra İsa şəhərlər və kəndləri gəzib vəz edirdi və tarının padişahlığının xoş xəbərini verirdi. 12 şagird də onunla idilər. Napaç ruhlardan və naxoşluqlardan sağalmış bəzi arvadlar da onunla gəzirdilər. İçindən 7 iblis çıxmış məczəlli deyilən Məryəm, Hirodun naziri, Xozanın arvadı Yuanna, Suzanna və bir çox ayrı arvadlar ki, öz varları ilə onlara xidmət edirdilər. O zaman böyük bir cəmaat yığıldı və o adamlar da ki, hər şəhərdən onun yanına gəlirdilər. İsa onlara bir məsəl nəql etdi. Bir əkinçi toxum səpməyə çıxdı. Toxumu səpən zaman onlardan bəzisi yol qırağına düşüb ayaq altında paymal oldu və göyün quşları onu yedilər. Bəzisi daşlığa düşdü və bitən vaxt qurudu, çünki rütubəti yox idi. Bəzisi tikanlar arasına düşdü. Tikanlar onlarla bərabər böyüyüb onları boğdular. Lakin bəzisi yaxşı torpağa düşdü və bitib 100 qat artıq səmərə verdi. İsa bunları deyib belə nida etdi. Eşitməyə qulağı olan eşitsin. Amma şagirdləri ondan soruşdular. Bu məsəlin mənası nədir? İsa dedi, tarının padişahlığının sirlərini bilmək sizə verilib, lakin özcə adamlara məsəllərlədir ki, gördükləri halda görməsinlər və eşitdikləri halda anlamasınlar. Məsəlin mənası budur. Toxum tarının kəlamıdır. Yol qırağına düşənlər onlardırlar ki, kəlamı eşidiblər. Sonra şərir gəlir və kəlamı onların ürəyindən götürür, məbada inanıb nicat tapsınlar. Daşlığa düşənlər onlardırlar ki, kəlamı eşidən vaxt şadlıqla qəbul edirlər. Lakin kökləri olmadığından bir müddət iman gətirirlər və imtihan zamanı imandan dönürlər. Tikanlar arasına düşənlər onlardırlar ki, kəlamı eşidirlər, lakin gedə-gedə bu həyatın nicaranlığı, sərvət və ləzzətləri içində boğulurlar və səmərə gətirmirlər. Amma yaxşı torpaq üstünə düşənlər onlardırlar ki, kəlamı sadiq və yaxşı ürəklə eşidib saxlayırlar və səbirlə səmərə verirlər. Heç kəs çıraq yandırıb onu qabla örtməz və ya yataq altına qoymaz. Çırağı çıraqdana qoyar ki, içəri girənlər işığı görsünlər. Çünki elə gizlin bir şey yoxdur ki, bəlli olmasın və elə gizlin bir şey yoxdur da ki, bilinib aşkara çıxmasın. Buna görə də necə eşitdiyinizə diqqət edin. Çünki kimdə varsa ona daha çox veriləcək, lakin kimdə yoxsa əlində olduğunu cüman etdiyi də ondan alınacaq. İsanın ana və qardaşları onun yanına gəldilər, lakin cəmaatın çoxluğundan ona yaxınlaşa bilmədilər. İsaya xəbər verib dedilər, anam və qardaşların eşikdə durub səni görmək istəyirlər. İsa cavab verib onlara dedi, mənim anam və qardaşlarım onlardırlar ki, tarının kəlamını eşidib ona əməl edirlər. Günlərin birində İsa öz şagirdləri ilə bir qayığa minib onlara dedi, gölün o biri tayına keçək. Beləcə yola düşdülər. Qayıq su üzündə gedən vaxt İsa yuxuya getdi. Göldə şiddətli bir külək başladı, elə ki qayıq su ilə dolurdu. Onlar xətərə düşmüşdülər. Şagirdlər İsanın yanına gəldilər və onu oyadıb dedilər, ustad, ustad, həlak oluruq. İsa durub küləyə və suyun təlatümünə acıqlandı. Külək yatdı və aramlıq düşdü. O zaman İsa onlara dedi, imanınız haradadır? Onlar təəccüb və qorxu içində bir-birlərinə deyirdilər. Bu kimdir ki, həm küləyə, həm də suya əmr edir və ondan itaət edirlər? Onlar Cəlilin müqabilində olan Cədərilərin vilayətinə gəldilər. İsa qayıqdan sahilə çıxanda o şəhər əhlindən iblis əlinə tutulmuş bir adama rast gəldi. Bu adam uzun zamandan bəri paltar geymirdi və evdə yox, məqbərələrdə yaşayırdı. O, İsanı görən zaman bağırıb onun qabağında yerə döşəndi və uca səslə dedi, Ey Taala Tarının oğlu İsa, məndən nə istəyirsən, sənə yalvarıram, mənə əzab vermə. Çünki İsa ona əmr etmişdi ki, bu adamdan eşiyə çıxsın. Napaç ruh dəfələrlə onu tutmuşdu və adamı zəncirlər və çündələrlə bağlayıb başına mühafiz qoymuşdular. Amma yenə də zəncirləri qırırdı və iblis tərəfindən çöllərə qovulurdu. İsa ondan soruşdu, adın nədir? Cavab verdi, qoşun, ona görə ki, ona bir çox iblis girmişdi. Onlar İsa'ya yalvardılar ki, onlara bərzəxə getməyə əmr etməsin. Orada dağda böyük bir donuz sürüsü otlayır. Ona yalvardılar ki, donuzların içinə girməyə onlara icazə versin. İsa da icazə verdi. İblislər o adamdan çıxıb donuzlara cildirər. Donuz sürüsü uçuruma tərəf qaçıb oradan gölə atıldı və hamısı boğuldular. Çobanlar bu hadisəni görən vaxt qaçıb bu xəbəri şəhərdə və kəndə yaydılar. Xalq olub keçənləri görmək üçün çıxıb İsanın yanına gəldi və içindən İblislər çıxmış adamı gördülər ki, İsanın ayaqları yanında paltar geyinmiş və ağıllaşmış oturub və dəhşətə düşdülər. Bu hadisəni görənlər İblis əlinə tutulmuş adamın necə sağaldığını onlara nəql etdilər. O zaman Cədərə vilayətinin bütün xalqı İsadan xahiş etdilər ki, oradan getsin, çünki onları böyük dəhşət bürümüşdü. İsa da qayığa minib qayıtdı. Ondan iblislər çıxmış adam İsa'ya yalvardı ki, onun yanında qalsın. Amma İsa onu mürəqqəs edib dedi, evinə qayıt və tarının sənə nə etdiyini nəql et. O da gedib İsa'nın ona etdiklərini bütün şəhərdə yaydı. İsa geri qayıdan zaman xalq şadlıqla onun pişvazına çıxdı, çünki onu gözləyirdilər. Bu arada Yayros adlı bir kənisə rəisi gəlib İsanın ayaqlarına düşdü və ona yalvardı ki, onun evinə gəlsin. Çünki 12 yaşlarında olan bir danə qızı ölüm halında idi. Onun evinə gedəndə cəmaat İsanı hər tərəfdən sıxışdırdılar. Orada bir arvad var idi ki, 12 ildən bəri qan axması kəsilməmişdi və heç kəs ona şəfa verə bilməmişdi. Arvad İsanın arxasından gəlib paltarının ətəyinə əl sürtdü və o anda onun qan axması kəsildi. İsa soruşdu, mənə kim əl sürtdü? Hamı inkar etdi. O zaman Petros dedi, Ustad, cəmaat hər tərəfdən hücum edib səni sıxışdırır. Lakin İsa dedi, mənə bir nəfər əl sürtdü, çünki özümdən qüvvət çıxdığını bildim. O zaman arvad gizlin qala bilmədiyini görəndə, titrəyə-titrəyə gəlib İsanın ayaqlarına düşdü və bütün xalqın hüzurunda nəql etdi ki, nə səbəbdən ona əl sürtüb və o anda necə şəfa tapıb. İsa ona dedi, qızım, imanın səni xilas etdi, salamat get. İsa hələ bu sözü deyirdi ki, kənisə rəisinin evindən bir adam gəlib dedi, qızın öldü, artıq ustada zəhmət vermə. Lakin İsa bunu eşidən zaman ona dedi, qorxma, ancaq iman et və o sağalacaq. Evə girdikləri vaxt İsa, Petros, Yuhanna, Yəqub və qızın ata-anasından başqa heç kimə evə girməyə icazə vermədi. Bu arada hamı qız üçün yas tutub ağlayırdı. Amma İsa dedi, ağlamayın, o ölməyib, ancaq yatıb. Onlar qızın öldüyünü bildikləri yüzündən İsa'ya güldülər. Lakin İsa qızın əlindən tutub dedi, uşaq qalx. Qızın ruhu geri qayıtdı. Qız o anda ayağa qalxdı. İsa əmr etdi ki, ona yemək versin. Qızın ata-anası təəccübdən mat qalmışdılar, amma İsa onlara tapşırdı ki, bu hadisənin haqqında heç kəsə danışmasınlar. Fəsil 9 İsa öz 12 şagirdini yanına çağırıb, hamı iblisləri qovmaq üçün və naxoşluqları sağaltmaq üçün onlara iqtidar və qüvvət verdi. Və onları göndərdi ki, tarının padişahlığını vəz edib naxoşlara şəfa versinlər. Və onlara dedi, yol üçün heç bir şey götürməyin. Nə əsa, nə torba, nə çörək, nə pul, nə də bir köynəkdən artıq. Hansıya və girəsiniz o şəhərdən çıxanacaq orada qalın. Və sizi harada qəbul etməsələr, o şəhərdən çıxanda ayaqlarınızın tozunu çırpın ki, onların ziddinə şəhadət olsun. Onlar da yola düşüb kəndləri gəzirdilər və İncilin xoş xəbərini yayıb naxoşlara şəfa verirdilər. Tetrar Xirot, İsa'nın nələr etdiyinin hamısını eşitdi və cic olmuşdu. Çünki bəzi adamlar deyirdilər, Yəhya ölülərdən dirilib. Bəzi adamlar deyirdilər, İlya zuhur edib. Və qalanı da deyirdi ki, qədim peyğəmbərlərdən biri dirilib. Lakin Hirod dedi, Yəhyanın başını mən kəsdirdim. Bəs bu adam kimdir ki, haqqında bu şeyləri eşidirəm? Və onu görməyə cəhd etdi. Həvarilər qayıdıb, gördükləri işlərin hamısını İsa'ya nəql etdilər. O da onları özü ilə götürüb, Beytseyda adlı bir şəhərə apardı. Amma xalq bunu bilib, onun dalınca getdi. İsa da onları qəbul edib, tarının padişahlığı haqqında onlarla danışdı və şəfaya möhtac olanları sağaltdı. Gün batmağa başlayanda 12 şagird gəlib ona dedilər, Cəmaati mürəxxəs et ki, ətrafda olan kəndlər və zəmilərə gedib, özləri üçün yemək və yer tapsınlar, çünki bura boş çöldür. Amma İsa şagirdlərə dedi, onlara siz yemək verin. Onlar cavab verdilər, bizim 5 çörək və 2 balıqdan başqa bir şeyimiz yoxdur. Məgər biz gərək gedib bu adamlar üçün çörək alaq. Çünki onlar 5000 nəfər kişiyə yaxın idilər. Lakin İsa şagirdlərinə dedi, onları 50-50 dəstələrlə oturdu. Onlar da belə edib hamını oturtdular. İsa 5 çörək də 2 balığı götürdü, göyə baxıb bərəkət verdi və bölüb şagirdlərinə verdi ki, cəmaatın qabağına qoysunlar. Hamı yeyib doydu və artıq qalan tikələrlə 12 səbət dolduruldu. Bir dəfə İsa tək başına bir yerdə dua edirdi və şagirdləri də onunla idilər. Onlardan soruşdu, xalq deyir mən kiməm? Şagirdlər cavab verib dedilər, bəziləri təmid verən Yəhya deyir, bəziləri İlya, lakin bəziləri də deyir ki, qədim peyğəmbərlərdən biri dirilib. Onlardan soruşdu, bəs siz mənim kim olduğumu deyirsiniz? Petros cavab verib dedi, sən tarının məsihisən. İsa onlara ciddi tapşırıb əmr etdi ki, bunu heç kimə deməsinlər və dedi ki, insanoğlu gərək çox əzab çəksin və axsaqqallar, baş kahinlər və din alimləri tərəfindən rədd olunub öldürülsün və üçüncü gün ölülərdən dirilsin. Sonra İsa onların hamısına belə dedi. Kim istəyir dalımca gəlsin, gərək özünü inkar etsin və çarmıxını götürüb hər gün mənə peyrəv olsun. Çünki kim canını xilas etmək istəsə, onu əldən verəcək, lakin kim canını mənim üçün əldən versə, onu qurtaracaq. Adama nə fayda var ki, bütün dünyanı qazansın, amma özünü məhv etsin və ya özünə zərər vursun. Ona görə ki, kim məndən və mənim sözlərimdən utansa, insanoğlu da özünün, atasının və müqəddəs mələklərinin şövkəti ilə gələn zaman o adamdan utanacaq. Lakin həqiqəti sizə deyirəm, burada duranlardan bəzisi var ki, tarının padişahlığını görməyincə ölümü dadmayacaqlar. Bu sözləri deyəndən 8 gün sonra İsa Petrosu, Yuhannanı və Yaqubu özü ilə götürüb dua etmək üçün dağa çıxdı. Və dua edən zaman üzünün görünüşü dəyişildi və paltarı ağarıb parlaq oldu. Bax, iki nəfər onunla söhbət edirdi. Bunlar Musa və İlya idilər. Onlar şövkətlə zahir olub İsa'nın rəhləti haqqındakı onu Orşəlimdə tamamlayacaq idi, danışırdılar. Petros və onunla olanlar dərin bir yuxuya getmişdilər. Lakin yuxudan oyananda İsa'nın şövkətini və onunla duran o iki kişini gördülər. Onlar İsa'dan ayrılandan sonra Petros İsa'ya dedi, Ustad, burada olmağımız nə yaxşı oldu, üç çadır quraq, biri sənə, biri Musaya, biri də İlyaya. Çünki nə dediyini başa düşmürdü. Petros bu sözləri deyən zaman bir bulud gəldi və onlara kölgə saldı. Bulud onların ətrafını yalan vaxt qorxdular və buluddan bir səs gəlib dedi, bu mənim oğlumdur, seçilmiş olan, ona qulaq asın. Bu səsin kəsildiyi vaxt İsa'nın tək başına olduğu göründü və onlar sukut edib o günlərdə gördükləri barədə heç kəsə bir söz demədilər. O günün sabahı dağdan inən zaman bir çox xalq İsa'nın pişvazına çıxdı. Birdən cəmaat arasından bir adam qışqırıb dedi, Ustad, sənə yalvarıram, oğluma nəzər sal, çünki o mənim bircə balamdır. Bir ruh onu tutur, o da birdən-birə bağırmağa başlayır. Ruh onu elə titrədir ki, uşağın ağzı köpüklənir və onu qüvvətdən salandan sonra zorla ondan ayrılır. Sənin şagirdlərinə yalvardım ki, ruhu qovsunlar, lakin bacara bilmədilər. İsa cavab verib dedi, Ey imansız və tərsənəsi, nə vaxta qədər sizinlə olub sizə dözəcəyəm? Oğlunu buraya gətir. Uşaq İsa'nın yanına gələn vaxt, İblis onu yerə çırpıb çobalatdı, amma İsa ona acıqlandı və uşağı sağaldıb atasına verdi. Hamı tarının əzəmətinə mat qalmışdı və hər kəs İsa'nın etdiyi bütün işlərə heyrət edəndə o öz şagirdlərinə dedi, Bu sözlər qulaqlarınızda qalsın, çünki insan oğlu insanların əlinə təslim ediləcək. Lakin onlar bu sözü anlamadılar və sözün mənası onlar üçün dərk edilməmiş qaldı və bu barədə İsa'dan soruşmağa qorxurdular. Onların arasında belə bir mübahisə düşdü ki, onlardan hansı daha böyükdür? İsa onların ürəklərindəki fikri bildi və körpə bir uşağı götürüb yanına çəkdi. Onlara dedi, kim bu uşağı mənim adıma qəbul etsə, məni qəbul etmiş olur və kim məni qəbul edir, məni göndərəni qəbul etmiş olur. Aranızda lap kiçik kim olsa, elə lap böyük odur. Bu zaman Yuhanna söz alıb dedi, Ustad, bir adam gördük ki, sənin adınla iblisləri qovur və ona mane olduq. Çünki bizimlə sənin dalınca gəlmir. İsa ona dedi, ona mane olmayın. Çünki sizə zidd olmayan sizin tərəftarınızdır. İsa'nın dünyadan göyə alınacağı günlər yaxınlaşanda o Orşəlimə getmək qərarına gəldi. Özündən qabaq elçilər göndərdi. Onlar İsa üçün tədarük görmək qəsdi ilə Samirəlilərin bir kəndinə girdilər. Lakin oranın əhli onu qəbul etmədilər, çünki onun qəsdi Orşəlimə getmək idi. İsa'nın şagirdləri Yəqub və Yuhanna bunu görən zaman dedilər, Ya Rəb, istəyirsən əmr edək ki, göydən od yaxsın və onları məhv etsin. Lakin İsa dönüb onlara acıqlandı və dedi, Siz hansı ruhdan olduğunuzu bilmirsiniz. İnsan oğlu gəlməyib ki, insanların canını məhv etsin, gəlib ki, onları xilas etsin. Və ayrı bir kəndə getdilər. Onlar yolda gedən vaxt, bir nəfər İsa'ya dedi, Ya Rəb, haraya gedəsən, sənin dalınca gələrəm. İsa ona dedi, Tülkülərin yuvası, göy quşlarının da yuvası var, lakin insan oğlunun başını dayamağa bir yeri yoxdur. Və ayrı bir adama dedi, mənim dalımca gəl, Amma o dedi, yarab, mənə icazə ver, əvvəlcə gedim atamı dəfn edim. İsa ona belə dedi, qoy ölülər öz ölülərini dəfn etsinlər, amma sən get tarının padişahlığını elan et. Ayrı biri də dedi, yarab, sənin dalınca gələcəyəm, amma icazə ver əvvəlcə evimdə olanlarla vidalaşım. Lakin İsa ona dedi, əlini cüt üstünə qoyub arxaya baxan adam tarının padişahlığına yaraşmaz. Fəsil 10 Bundan sonra Rəbb 70 nəfər daha təyin etdi və onları 2-2 özündən qabaq gedəcəyi hər şəhər və hər yerə göndərdi. Və onlara dedi, məhsul çox, lakin işçilər azdır. Ona görə də məhsulun sahibi olan Rəbbə yalvarın ki, məhsulunu yığmaq üçün işçilər göndərsin. Gedin, mən sizi qurdlar arasına quzular kimi göndərirəm. Nə kisə götürün, nə torba, nə də ayaqqabı. Yolda da heç kəslə salamlaşmayın. Hansı evə girəsiniz, əvvəlcə deyin, bu evdə salamatlıq olsun. Əgər orada salamatlıq sevən bir adam olsa, salamınız onun üstündə qalacaq, olmasa salamınız özünüzə qayıdacaq. O evdə qalın, onların nəyi varsa yeyin və içsin, çünki işçi öz müzdünə layiqdir. Evdən evə keçməyin. Bir şəhərə girdiyiniz zaman, əgər sizi qəbul etsələr, qabağınıza nə qoyulsa yeyin. Orada olan naxoşlara şəfa verin və onlara deyin ki, tarının padişahlığı sizə yaxınlaşıb. Amma girdiyiniz şəhərlərdən hansında sizi qəbul etməsələr, onun küçələrinə çıxıb deyin, şəhərinizdən ayaqlarımıza yapışan tozu da sizin ziddinizə çırpırıq. Lakin cinə də bilin ki, tarının padişahlığı sizə yaxınlaşıb. Sizə deyirəm, qiyamət günü Sodomun halı, o şəhərin halından daha asan olacaq. Vay sənə, ey Xorazin! Vay sənə, ey Beytseyda! Çünki sizdə baş verən möcüzələr, Sur və Seydada baş versəydi, onlar çoxdan çula bürünüb, kül içində oturub tövbə edərdilər. Amma qiyamət günü Sur və Seydanın halı sizin içindən daha asan olacaq. Və sən, ey göyə qədər qalxan Kəfərnahum, ölülər aləminə qədər endiriləcəksən. Sizə qulaq asan, mənə qulaq asır. Və sizi rədd edən, məni rədd edir. Və məni rədd edən, məni göndərəni rədd edir. 70 şagird şadlıqla qayıtdılar və İsa'ya dedilər, Ya Rəbb, İblislər də sənin adında bizdən itaət edirlər. İsa onlara dedi, Şeytanı gördüm ki, göydən ildırım kimi düşdü. Baxın, mən sizə iqtidar vermişəm ki, ilanları, əqrəbləri və düşmənin bütün qüvvətini ayaq altında əzəsiniz və heç bir şey sizə zərər vurmayacaqdır. Bundan sevinməyin ki, ruhlar sizdən itaət edirlər, bundan sevinin ki, adlarınız göydə yazılıb. İsa o anda ruhən sevinib dedi, Ey ata, göyün və yerin Rəbbi, sənə şükür edirəm ki, bu şeyləri bilicilərdən və ağıllılardan gizlədib körpələrə açdın. Bəli ata, çünki sənin istədiyin belə idi. Hər şey atam tərəfindən mənə verilib. Oğulun kim olduğunu heç kim bilməz məcər ata və atanın kim olduğunu heç kim bilməz məcər oğul və o adam ki, oğul ona açmaq istəyir. Və şagirdlərə dönüb onlara ayrıca dedi, Xoş o gözlərin halına ki, siz görən şeyləri görür. Çünki sizə deyirəm, çox peyğəmbərlər və padişahlar sizin gördüyünüz şeyləri görmək arzusunda oldular. Lakin görmədilər. Sizin eşitdiyiniz şeyləri eşitmək arzusunda oldular, lakin eşitmədilər. Bir şəriət alimi durdu və İsanı imtihan etmək üçün ona dedi, Ustad, Ne edim ki ebedi hayatı miras alım? İsa ona dedi, şeriyette ne yazılıb, necə oxuyursan? Şeriyet alimi İsa'nın cevabında dedi, Rəbb tarını bütün ürəyindən, bütün canından, bütün qüvvətindən və bütün fikrindən sev və qonşunu özün kimi sev. İsa ona dedi, doğru cavab verdin, buna əməl et, yaşayacaqsan. Lakin o, özünü haqlı çıxarmaq istəyib, İsa'ya dedi, onda mənim qonşum kimdir? İsa cavab verib dedi, bir nəfər Orşəlimdən Ərihaya gedən vaxt həramilərin əlinə düşdü. Həramilər onu soydular və yaralayıb yarıcan halda qoyub getdilər. Təsadüfən bir kahin o yolla gedirdi. Adamı görəndə yolun o tayından keçdi. Bir lavili də o yerə çatıb adamı görən vaxt yolun o tayından keçib getdi. Amma o yolda səfərə çıxan bir samirəli onun yanına yetişdi və onu görən vaxt ona yazığı gəldi. Adama yaxınlaşdı və onun yaralarına zeytun yağı ilə şərab töküb bağladı və onu öz eşyəyinə mindirib bir mehmanxanaya gətirdi və onun qeydinə qaldı. O günün sabahı 2 dinar çıxardıb mehmanxanaçıya verdi və dedi, ona yaxşı yetiş və əgər artıq xərcin çıxsa, qaydanda sənə verərəm. İndi sənin nəzərinə görə, bu 3 nəfərdən hansı isbat etdi ki, həramilərin əlinə düşən adama bir qonşudur? O adam dedi, ona mərhəmət görsədən adam. İsa da ona dedi, get, sən də belə et. İsa şagirdləri ilə birlikdə yola davam verib bir kəndə girdi. Burada Marta adlı bir arvad onu öz evinə dəvət etdi. Onun Məryəm adlı bir bacısı var idi. Məryəm İsa'nın ayaqlarının yanında oturub onun sözlərinə qulaq asırdı, lakin Marta işin çoxluğundan təlaş içindəydi. Marta İsa'nın yanına gəlib ona dedi, Ya Rəbb, bacımın məni xidmət içində tək buraxması məgər səni narahat etmir. Ona de ki, mənə kömək etsin. İsa ona cavab verib dedi, Marta, Marta, sən çox şeylər üçün üzülüb təlaş edirsən. Ancaq bircə şey var. Məryəm yaxşı pay seçib və bu ondan alınmayacaqdır. Fəsil 11 Bir dəfə İsa bir yerdə dua edirdi. Duasını bitirdiyi zaman şagirdlərindən biri ona dedi, Ya Rəbb, dua etməyi bizə öyrət, necə ki Yəhya da şagirdlərinə öyrətdi. İsa onlara dedi, dua edən vaxt deyin, Ata, adın müqəddəs olsun, səltənətin gəlsin, gündəlik çörəyimizi bizə hər gün ver. Günahlarımızı bağışla, çünki biz də bizə borclu olan hər adamı bağışlayırıq. Bizi imtihana çəkmə. Və onlara dedi, Fərz edək ki, sizlərdən birinin bir dostu var. Gecə yarısı onun evinə gəlib deyir, Dostum, mənə 3 çörək borc ver. Çünki yoldan yanıma bir dostum gəlib və qabağına qoymağa bir şeyim yoxdur. O da içərdən cavab verib deyir, mənə zəhmət vermə, qapı artıq bağlıdır və uşaqlarım mənimlə yataqdadırlar. Qalxıb sənə bir şey verə bilmərəm. Sizə deyirəm ki, əgər o, dostluq səbəbindən ötürü qalxıb verməsə də, onun üzlü olduğuna görə qalxıb nə qədər lazım olsa verəcəkdir. Mən sizə deyirəm, istəyin, sizə veriləcək. Axtarın, tapacaqsınız, qapını döyün, sizə açılacaqdır. Çünki hər istəyən alır, axtaran tapır və qapını döyənə açılır. Sizdən hansı ata var ki, əgər oğlu ondan çörək istəsə, daş versin və ya əgər balıq istəsə, ona balıq əvəzində ilan versin və ya yumurta istəsə, ona əqrəb versin. İndi əgər siz ki şərursunuz, övladlarınıza yaxşı şeyləri verməyi bilirsiniz, nə qədər artıq səmavi atanız ondan istəyənlərə müqəddəs ruhu verəcək. İsa lal olan bir iblisi qovurdu. İblis adamdan çıxandan sonra lal danışmağa başladı və xalq təəccüb etdi. Lakin onlardan bəziləri deyirdilər, o, iblislərin rəisi Bəəlzəbulun gücü ilə iblisləri qovur. Və bəzilər də İsanı imtihan etmək üçün ondan istəyirdilər ki, göydən bir əlamət görsət. Amma İsa onların fikirlərini bildi və onlara dedi, hər məmləkət ki, özü öz içində bölünsə, viran qalar və özü öz içində bölünmüş ev yıxılar. Və gə şeytan da özü öz içində bölünsə, səltənəti necə davam edər? Bunu ona görə deyirəm ki, deyirsiniz, mən Bəəlzəbulun gücü ilə iblisləri qovuram. İndi əgər mən Bəəlzəbulun gücü ilə qovuram, sizin oğlanlarınız kimin gücü ilə qovurlar? Onlar sizə qazı olacaqlar. Lakin əgər mən iblisləri tarının barmağı ilə qovuram, deməli, tarının padişahlığı sizə gəlibdir. Əgər qüvvətli bir adam təpədən dırnağacaq silahlanıb öz evini qorusa, əmvalı salamat qalar. Amma əgər ondan daha qüvvətli biri hücum gətirib ona qalib gəlsə, onun bel bağladığı bütün silahları alar və qəniməti paylar. Mənimlə olmayan mənim ziddimədir və mənimlə yığmayan dağıdır. Napaç ruh bir adamdan çıxandan sonra susuz yerlərdə dolanır və rahatlıq axtarır. Lakin tapmadığı zaman deyir, çıxdığım evə qayıdım və gəldiyi vaxt onu süpürülmüş və bəzənmiş tapır. O zaman gedir və özündən daha pis olan 7 napaç ruh götürüb gətirir və oraya girib yaşayırlar və o adamın axırı əvvəlkindən daha pis olur. İsa bunu deyən vaxt, bir arvad cəmaat içindən səsini ucaldıb ona dedi, xoş səni daşıyan bətnin və səni əmizdirən döşlərin halına. Lakin İsa dedi, əksinə, xoş o adamların halına ki, tarının kəlamını eşidib ona əməl edirlər. Və xalq onun ətrafına yığıldığı zaman İsa danışmağa başladı. Bu nəsil pis nəsildir. O əlamət axtarır, lakin ona Yunus peyğəmbərin əlamətindən başqa bir əlamət verilməyəcək. Çünki Yunus Neynəvə əhalisinə necə əlamət oldu, insanoğlu da bu nəsil üçün elə əlamət olacaq. Cənub mələkəsi qiyamət günündə bu nəslin adamları ilə qalxıb onları məhkum edəcək. Çünki o, Süleymanın hikmətli sözlərini eşitmək üçün dünyanın o başından gəldi və indi Süleymandan daha böyükü buradadır. Neynəvə əhalisi qiyamət günündə bu nəslin adamları ilə qalxıb onları məhkum edəcək. Çünki onlar Yunusun vəzi ilə tövbə etdilər və indi Yunusdan daha böyükü buradadır. Heç kim çırağı yandırandan sonra onu gizli yerə ya da qabın altına qoymaz. Çıraq qabına qoyar ki, içəri girənlər işığı görsünlər. Bədənin çırağı gözdür. Əgər gözün yaxşı olsa, bütün bədənin işıqlı olar, amma əgər gözün pis olsa, bütün bədənin də qaranlıq olar. Pəs diqqət et ki, səndəki işıq qaranlıq olmasın. Əgər sənin bütün bədənin işıqlıdır, elə ki, bir zərrə də onda qaranlıq yoxdur, o zaman bütün bədənin işıqlı olacaq. Bir çıraq kimi ki, öz nuru ilə səni işıqlandırır. İsa bunları deyəndə, bir fərisi onu evinə yemək yeməyə dəvət etdi. O da içəri girib süfrə başında oturdu. Lakin fərisi İsanın yeməkdən qabaq əllərini yumadığını görüb təəccüb etdi. Rəbb ona dedi, İndi siz fərisilər fincan və boşqabın çölünü təmizləyirsiniz, amma içiniz tamah və pisliklə doludur. Ağılsızlar, məgər zahiri yaradan batini də yaratmır. Qablarınızın içindəkini sədəqə verin, o zaman sizin üçün hər şey təmiz olacaq. Amma vay halınıza fərislər, çünki nanə, sədəf otu və hər cür göyərtinin onda birini verirsiniz, lakin ədalət və tarının sevgisində ehmal edirsiniz. Bunları vermək və onlarda ehmal etməmək gərəkdir. Vay halınıza fərislər! Çünki kənisədə məclisin başında oturmağı və bazarlarda salam almağı sevirsiniz. Vay halınıza, çünki itmiş qəbirlər kimisiniz ki, onların üstündən keçənlərin onlardan xəbəri yoxdur. O vaxt şəriət alimlərindən biri cavabında ona dedi, Ustad, bu sözləri deməklə bizi təhqir edirsən. İsa ona dedi, Vay, sizin də halınıza, şəriət alimləri. Çünki siz adamların boynuna elə yüklər qoyursunuz ki, aparmağı çox çətindir, lakin özünüz barmaqlarınızın biri ilə də belə o yüklərə dəymirsiniz. Vay, halınıza, çünki peyğəmbərlərə məqbərələr tikirsiniz, halbuki onları öldürən atalarınızdır. Beləcə, atalarınızın işlərinə şahidlik edib onları təsdiq edirsiniz. Çünki onlar peyğəmbərləri öldürdülər, siz də onlara məqbərələr tikirsiniz. Ona görə tarının hikməti dedi, mən onların yanına peyğəmbərlər və həvarilər göndərəcəyəm, bunlardan bəzilərini öldürəcəklər və bəzilərini də əzab verəcəklər ki, dünyanın əsası qoyulandan bəri. Bütün peyğəmbərlərin tökülmüş qanı bu nəsildən tələb olunsun. Habilin qanından tutmuş Zəkəriyanın qanına qədər ki, qurbancahla məbədin qüdsü arasında töküldü. Sizə deyirəm ki, bütün bu tökülən qanlar bu nəsildən tələb olunacaq. Vay halınıza, şəriət alimləri! Çünki mərifət qapısının açarını götürübsünüz. Özünüz girmədiniz. Girmək istəyənlərə də mane oldunuz. İsa oranı tərk edən vaxt, din alimləri və fərislər onu şiddətlə sıxışdırdılar və bir çox şeylərə ondan cavab almaq istədilər və kəmin edib cəhd edirdilər ki, onun dediklərindən bir söz qapıb ondan şikayət etsinlər. Fəsil 12 Bu arada, Millərcə adam bir yerə elə yığılmışdı ki, bir-birini sıxışdırırdılar. İsa əvvəlcə öz şagirdlərinə dedi, Fərisilərin mayasından ki, riyakarlıqdır, özünüzü uzaq saxlayın. Elə örtülü bir şey yoxdur ki, açığa çıxmasın və elə gizli bir şey də yoxdur ki, bilinməsin. Buna görə, qaranlıqda nə danışasınız, Və içəri otaqlarda qulağa pıçıldadığınız hər şey damlardan nida olunacaq. Sizə deyirəm, dostlarım, onlardan qorxmayın ki, bədəni öldürüb ondan başqa heç bir şey etməyə qadir deyirlər. Amma kimdən qorxmalı olduğunuzu sizə görsədəcəyəm. Ondan qorxun ki, öldürəndən sonra cəhənnəmə atmağı qadirdir. Bəli, sizə deyirəm ki, ondan qorxun. Məgər 5 serçə, 2 qara pula satılmır və tarının yanında onlardan heç birisi yaddan çıxmayıb. Sizin başınızdakı tüklərin hamısı da belə sayılır. Odur ki, qorxmayın, siz bir çox serçədən əfzəlsiniz. Sizə deyirəm, kim məni insanların hüzurunda iqrar etsə, insan oğlu da onu tarının mələkləri hüzurunda iqrar edəcək. Lakin kim məni insan hüzurunda inkar etsə, tarının mələkləri hüzurunda inkar olunacaqdır. Və kim insan oğlunun ziddinə bir söz desə, ona bağışlanacaq. Lakin kim müqəddəs ruha küfür desə, ona bağışlanmayacaqdır. O zaman ki, sizi kənisələrə, rəislər və hakimlərin hüzuruna gətirirlər, necə və nə cavab verəcəyiniz və ya nə deyəcəyiniz barədə nigaran olmayın. Çünki nə demək lazım olduğunu müqəddəs ruh o anda sizə öyrədəcəkdir. Xalqın içindən biri ona dedi, Ustad, qardaşıma de ki, mirası mənimlə bölsün. İsa ona dedi, Ay adam, kim məni sizə həkəm və ya miras bölən təyin etdi? Sonra onlara dedi, Diqqətli olun, hər cür tamahkarlıqdan özünüzü uzaq saxlayın, çünki insanın həyatı onun var dövlətinin çoxluğuna bağlı deyil. Və onlara bir məsəl də çəkib dedi, Varlı bir adamın zəmisi bol məhsul verdi. O, öz içində düşündü, Nə edim, məhsulumu onda yığmağa yerim yoxdur. Və dedi, belə edərəm, ambarlarımı söküb, daha böyüklərini tikərəm və bütün məhsulumu və bütün dövlətimi oraya yığaram. Və canıma deyərəm, ey canım, uzun illər üçün yığılmış çoxlu dövlətim var, rahat ol, ye, iç, kef elə. Amma tarı ona dedi, ağılsız adam, Sənin canını elə bu axşam alacaqlar, hazırladığım bu şeylər bəs kimə qalacaq? Belədir, hər adamın aqibəti ki, tarının hüzurunda varlı olmaq əvəzinə özü üçün mal dövlət yığır. Bunun üçün sizə deyirəm, canınız üçün nicaran olmayın ki, nə yiyəcəksiniz və bədəniniz üçün də fikirli olmayın ki, nə yiyəcəksiniz? Can yeməkdən və bədən paltardan. Daha artıqdır. Qarğalara baxın, nə əkirlər, nə bitirlər, nə ambarları, nə də məxzənləri var və tarı onları yedizdirir. Siz quşlardan nə qədər çox əfzəlsiniz? Sizlərdən kim var ki, nicaran olmaqla bir saat ömrünə artıra bilsin? Beləcə, əgər lap kiçik bir şeyi edə bilmirsiniz, nə üçün qalan şeylərin fikrinə qalırsınız? Zambağların necə böyüdüklərinə baxın, nə zəhmət çəkirlər, nə də ipli çəyirirlər. Lakin sizə deyirəm ki, Süleyman da belə bütün şövkətində bunlardan biri kimi geyinməmişdi. Əgər tarı bugün zəmidə mövcud olub sabah ocağa atılan otu belə geyindirir, nə qədər artıq sizi, ey az imanlılar, beləcə siz, Nə yiyəcəyinizin və nə içəcəyinizin qeydinə qalmayın. Onlar üçün nicaran olmayın. Çünki dünyanın xalqları bu şeylərin dalınca qaçırlar. Və sizin atanız bu şeylərə möhtac olduğunuzu bilir. Ancaq siz tarının padişahlığı qeydinə qalın və bunların hamısı sizə əlavə veriləcək. Qorxma, ey kiçik sürü! Çünki atanızın rızası budur ki, padişahlığı sizə versin. Nəyiniz varsa satın və sədəqə verin. Özünüz üçün göylərdə köhnəlməyən kisələr və əskilməyən xəzinələr hazırlayın. Orada nə oğru ona yaxınlaşar, nə də güvə onu yiyər. Çünki xəzinəniz harada olsa, ürəyiniz də orada olacaq. Beliniz bağlanmış. Və çıraqlarınız yanar olsun. O adamlar kimi olun ki, ağalarının toydan qayıtmasını gözləyirdilər. Ondan ötürü ki, gəlib qapını döysə, elə o anda ona açsınlar. Bəxtəvər o qullar ki, ağa gələndə onları oyaq tapır. Doğrusunu sizə deyirəm, o belini bağlayıb onları oturdacaq və yanlarına gəlib onlara xidmət edəcək. Əgər ikinci növbətdə və ya üçüncü növbətdə gəlib onları belə tapsa, xoş o qulların halına. Amma bunu bilin ki, əgər ev sahibi oğrunun hansı saatda gələcəyini bilsəydi, evini oğurlamağa qoymazdı. Onun üçün siz də hazır olun. Çünki insan oğlu sizin cuman aparmadığınız saatda gələcək. Petros ona dedi, Ya Rəb, Bu məsəli fəqət bizə deyirsən, yoxsa hamıya? Rəb cavab verdi, Kimdir o sadiq və ağıllı nökərbaşı ki, ağası onu nökərləri üstünə ixtiyar sahibi qoyur. Ondan ötürü ki, onlara vaxtlı vaxtında yemək paylarını versin. Bəxtəvər o qul ki, ağası gəldiyi zaman onu bu cür iş görməkdə tapsın. Doğrusunu sizə deyirəm, ağası bütün var yoxunu ona tapşıracaq. Lakin əgər həmin qul ürəyində desə, ağam gec gələcək və başlayıb kişi və arvad xidmətçiləri döysə, yeyib içib keflənsə, qulun ağası onun gözləmədiyi bir gündə və bilmədiyi bir saatda gələcək, onu iki şəkkə edib imansızlarla bir tutacaq. O qul ki, ağasının istəyini bilə-bilə, hazır olmaya və onun iradəsinə əməl etməyə çox döyüləcək. Lakin əgər bilməyib, kötəyə layiq olan işlər görsə, az döyüləcək. Kimə çox verilib, ondan çox tələb olunacaq və kimə çox əmanət edilib, ondan daha çox istəniləcək. Mən dünyaya od yandırmağa gəlmişəm və necə istərdim ki, o artıq alışıb yanaydı. Lakin mənim alacağım bir təmid var və bu təmid yerinə yetişənə kimi nə qədər sıxıntı çəkirəm. Güman edirsiniz ki, mən dünyaya sülh gətirməyə gəlmişəm. Yox, deyirəm sizə, əksinə, ayrılıq gətirməyə gəlmişəm. Çünki bundan sonra bir evdə yaşayan 5 nəfərdən 3-ü 2-sinə və 2-si 3-ünə zidd olacaq. Ata oğluna və oğul atasına, ana qızına və qız anasına, qaynana gəlinə və gəlin qaynanaya zidd olacaq. Və cəmaata dedi, qərbdən bir buludun qalxdığını görəndə o anda deyirsiniz, yağış yağacaq və elə də olur. Və cənub küləyi əsəndə deyirsiniz ki, yaman isti olacaq və elə də olur. Ey riyakarlar, yer üzünün, göy üzünün görünüşü seçə bilirsiniz, amma necə olur ki, indiki zamanı seçə bilmirsiniz? Nə üçün öz-özünüzdən doğru olanı ayırt etmirsiniz? Şikayət edən adamla hakimin yanına gedən vaxt, hələ yolda ikən çalış ki, ondan yaxanı qurtarasan. Yoxsa səni hakimin yanına sürəcək, hakim də məhkəmə icraçısının əlinə verəcək. O da səni zindana atacaq. Sənə deyirəm ki, axır qara pulunu da verməyincə oradan çıxmayacaqsın. Fəsil 13. Bu zaman orada olanlardan bəzisi gəldilər və o cəlillilərdən ona xəbər verdilər ki, Pilat onları öldürüb qanlarını kəstirdiyi qurbanlarla qarışdırmışdı. İsa cavab verib dedi, aya elə cüman edirsiniz ki, bu cəlillilər qalan cəlillilərdən daha çox günahkar olduqları üçün bu aqibətə düçar oldular? Sizə deyirəm, xeyr, amma əgər tövbə etməyəsiniz, hamınız onlar kimi həlak olacaqsınız. Və ya o 18 nəfər ki, Siloam bürcü onların üstünə düşüb öldürdü. Aya, elə cüman edirsiniz ki, bunlar Orşəlimdə yaşayan ayrı Orşəlimlilərdən daha çox günahkar idilər? Sizə deyirəm, xeyr, amma əgər tövbə etməyəsiniz, hamınız onlar kimi həlak olacaqsınız. Və onlara bu məsələdir. Bir nəfərin bağında əkilmiş bir əncir ağacı var idi. O adam gəlib ağacda meyvə axtardı, lakin tapmadı və bağmana dedi, bax, 3 ildir ki, bu əncir ağacın yanına gəlib meyvə axtarıram, amma tapmıram. Onu kəs, niyə boş yerə torpağı tutsun? Amma bağban ona cavab verib dedi, ağa, onu bu ildə qoy qalsın. Mən onun ətrafını belləyib peyin tökərəm. Əgər gələn il meyvə gətirsə, yaxşı. Əgər gətirməsə, onu kəsərsən. İsa səbbət günü kənisələrin birində təlim verirdi. Orada bir arvad var idi ki, 18 ildən bəri naxoşluq əlinə düçar olmuşdu ki, bayisi bir ruh idi. Beli bükülmüşdü və əsla düzələ bilmirdi. İsa onu görən vaxt yanına çağırıb ona dedi, arvad, naxoşluğundan azad olubsan və əllərini onun üstünə qoydu. Arvad o anda dik durdu və Tanrıya şükür etməyə başladı. Bu vaxt kənisənin rəisi İsa'nın səbbət günündə şəfa verdiyi üçün qəzəblənib xalqa dedi, iş görmək üçün 6 gün var. Şəfa tapmaq üçün səbbət günündə yox, o günlərdə gəlin. Rəbb ona cavab verib dedi, ey riyakar adam, məgər sizlərdən heç kim səbbət günündə öz öküzünü və ya eşşəyini axordan açıb suvarmağa aparmır? 18 ildən bəri şeytan tərəfindən bağlanan bu arvad İbrahimin bir qızıdır. Aya səbbət günündə onu bu əsirlikdən azad etmək caiz deyil? İsa'nın bu sözləri onun ziddinə qalxan adamların hamısını utandırdı və bütün xalq onun gördüyü şövkətli işlərin hamısına sevinirdilər. Sonra İsa dedi, tarının padişahlığı nəyə bənzəyir və onu nəyə bənzədim? Xardal toxumuna bənzər ki, bir adam götürüb onu öz bağında əkdi. Toxum böyüdü, böyük ağac oldu və göyün quşları onun budaqlarında yuva tikdilər. Və yenə dedi, tarının padişahlığını nəyə bənzədim? O, xəmir mayasına bənzər ki, bir arvad götürüb onu 3 ölçü un içinə qatdı, elə ki, bütün xəmir turşudu. İsa şəhərlər və kəndləri gəzib, onlarda təlim verə-verə Orşəlimə tərəf gedirdi. O vaxt bir nəfər ona dedi, ya Rəb, aya nicat tapanlar azdırlar. İsa onlara dedi, dar qapıdan girməyə çalışın. Sizə deyirəm ki, çoxları girmək istəyəcəklər, lakin qadir olmayacaqlar. Ev sahibi durub qapını bağlayandan sonra, siz eşikdə dayanıb qapını döyməyə başlayacaqsınız və deyəcəksiniz, ya Rəbb bizə aç. Lakin o sizə cavabında deyəcək, sizi tanımıram, haradansınız? O zaman siz belə deməyə başlayacaqsınız. Biz sənin hüzurunda yeyib içirdik və sən bizim küçələrdə təlim verirdin. Lakin o deyəcək, sizə deyirəm ki, sizi tanımıram, haradansınız? Məndən uzaqlaşın, hamınız haqsızlıq edənsiniz. O zaman ki, İbrahimi, İshağı, Yaqubu və bütün peyğəmbərləri tarının padişahlığında və özünüzü oradan qovulmuş görürsünüz, orada ağlaşma və diş qıcırması olacaq. Şərqdən və qərbdən, şimaldan və cənubdan gəlib, tarının padişahlığında süfrəyə oturacaqlar. Bax, elə axırçılar var ki, birinci olacaqlar və elə birincilər var ki, axırçı olacaqlar. Elə o zaman fərislərdən bəziləri gəlib ona dedilər, buradan çıx get, çünki Herod səni öldürmək istəyir. İsa da onlara dedi, gedin o tülküyə deyin, bax, mən bu gün və sabah napaç ruhları qovub adamlara şəfa verəcəyəm və üçüncü gün məqsədimə yetişəcəyəm. Lakin bu gün, sabah və ertəsi gün cərək gəzim. Çünki mümkün deyil ki, bir peyğəmbər Orşəlimdən kənarda həlak olsun. Ey Orşəlim, ey Orşəlim, peyğəmbərləri öldürən və ona göndərilənləri daşa basan. Toyuq, öz cücələrini qanadlarının altına yığan kimi, neçə dəfə istədim ki, mən də sənin övladlarını yığım, lakin sən istəmədin. Bax, eviniz sizə viran buraxılır. Sizə deyirəm ki, siz Rəbbin adı ilə gələn mübarək olsun deyənə qədər məni görməyəcəksiniz. Fəsil 14 Bir səbbət günü İsa Fərisi rəislərindən birinin evinə çörək yeməyə getdi və onlar onu güdürdülər. Orada onun qabağında bir adam var idi ki, bədənində su yığılmış idi. İsa şəriət alimləri və fərisilərə xitab edib dedi, aya səbbət günü şəfa vermək caizdir? Lakin onlardan heç bir səs çıxmadı. İsa o adamı tutub sağaltdı və onu mürəxxəs etdi. İsa onlara dedi, sizlərdən kim var ki, əgər eşşək və ya öküzü səbbət günü quyuya düşsə, tezliklə onu çıxarmasın. Onlar onun bu sualına cavab verə bilmədilər. İsa yeməyə dəvət olunanların necə yuxarı başı seçdiklərini görəndə onlara bu məsəli dedi. Səni bir nəfər toya dəvət etsə, yuxarı başda oturma, olmasın ki, səndən daha hörmətlisini dəvət etmiş olsun. Və mizban gəlib sənə desin, bu adama yer ver. Və o vaxt utanıb, lap aşağı başda oturmalı olasın. Amma dəvət olunduğun zaman gedib lap aşağı başda otur ki, mizban gəlib sənə desin, dostum, yuxarı başa keç. O vaxt məclisdə oturanların hüzurunda izzətli olarsan. Çünki özünü ucaldan hər kəs alçalacaq, lakin özünü alçaldan adam ucalacaq. Və onu dəvət edənə dedi, günorta və ya şam qonaqlığı verən vaxt nə öz dostlarını, nə öz qardaşlarını, nə öz qohumlarını, nə də öz varlı qonşularını dəvət et ki, onlar da səni dəvət edib beləcə sənə əvəzini versinlər. Lakin qonaqlıq verən vaxt yoxsulları, əlilləri, topalları və körləri dəvət et ki, bəxtəvər olarsan. Çünki onlar sənə əvəzini verə bilmirlər və salihlərin dirildiyi vaxt sənə əvəz veriləcək. İsa ilə süfrə başında oturanlardan biri bunu eşidən vaxt dedi, xoş o adamın halına ki, tarının padişahlığında çörək yesin. Lakin İsa ona dedi, bir adam böyük bir şam qonaqlığı verdi və çoxlu qonaq dəvət etdi. Yemək vaxtı gələn vaxt nökərini dəvət olunanların yanına göndərdi ki, onlara desin, buyurun, çünki artıq hər şey hazırdır. Lakin qonaqların hamısı birdən üzr istəməyə başladılar. Birincisi ona dedi, irzəmi satın almışam, gedib ona baxmalıyam, səndən xahiş edirəm, məni məzur sayasan. O biri dedi, 5 cüt öküz satın almışam və onları imtihan etməyə gedirəm, səndən xahiş edirəm, məni məzur sayasan. Üçüncüsü dedi, mən evlənmişəm, buna görə də gələ bilmərəm. Nökər qayıdıb bu şeyləri öz ağasına çatdırdı. O vaxt ev sahibi qəzəblənib nökərinə dedi, tez get, şəhərin küçələr və döncələrində olan yoxsulları, əlilləri, topalları və körləri buraya gətir. Nökər dedi, ağa, əmrin yerinə yetirildi, amma cinə yer var. Ağası nökərə dedi, get bütün yolları və çəpərləri axtar və adamları gəlməyə məcbur et ki, evim dolsun. Sizə deyirəm ki, ilk dəvət olunan o adamlardan heç biri mənim qonaqlığımdan dadmayacaq. İsa ilə çox adam gedirdi və dönüb onlara dedi, kim öz atasından, anasından, arvad və uşaqlarından, qardaşlar və bacılarından, hətta öz həyatından nifrət etməyib mənim yanıma gəlsə, mənim şagirdim ola bilməz. Və kim öz çarmıxını götürməyib dalımca gəlsə, mənim şagirdim ola bilməz. Sizlərdən kim var ki, bir bürc tikmək istəyəndə, oturub əvvəlcə xərcini hesab etməz ki, görsün, aya onu başa yetirmək üçün pulu var. Çünki əgər bünövrəsini qoyub işi başa yetirə bilməsə, o zaman onu görən hər kəs rişxənd etməyə başlayıb deyəcək, bu adam tikməyə başladı, lakin bitirə bilmədi. Və ya hansı padişah var ki, özgə bir padişahla müharibəyə çıxanda əvvəlcə oturub məsləhətləşməz ki, görsün, aya, 10 min nəfər əskərlə qadirdir o padişahın qabağına çıxsın ki, 20 min əskərlə üstünə gəlir. Yoxsa o birisi hələ uzaqda ikən yanına elçilər göndərib sülh etməyə çalışar. Beləcə də sizlərdən kim bütün var yoxundan əl çəkməsə, mənim şagirdim ola bilməz. Duz yaxşı şeydir, amma əgər duz dadsız olsa, ona nə ilə dad verilər? Nə torpağa faydası var, nə də peynə. Onu eşiyə atarlar. Eşitməyə qulağı olan eşitsin. Fəsil 15 Bu zaman bütün bacıqanlar və günahkarlar İsanın yanına yaxınlaşırdılar ki, onun sözlərini eşitsinlər. Həm fərisilər, həm də din alimləri mırıldanmağa başlayıb deyirdilər, bu adam günahkarları qəbul edir və onlarla yemək yeyir. İsa da onlara bu məsəli gətirib dedi, sizlərdən kim var ki, 100 qoyunu olsun və onlardan birini itirdiyi vaxt 99-unu çöldə buraxıb itmiş olanı tapana qədər dalınca getməsin? Tapanda sevinib onu çiyinlərinə qoyar və evə gəldiyi zaman öz dostlar və qonşularını çağırıb deyər, mənim şadlığıma şərik olun, çünki itmiş qoyunumu tapmışam. Sizə deyirəm ki, beləcə də göydə tövbə edən bir günahkar üçün şadlıq olacaq. O şadlıqdan daha çox ki, 99 salih və tövbəyə möhtac olmayan adamdan ötürüyorlar. Və ya hansı arvad var ki, 10 dirhəmi olsun və birini itirən vaxt çıraq yandırıb, evi süpürüb onu tapana qədər axtarmasın. Tapan zaman dostlar və qonşularını yığıb deyər, mənim şadlığıma şərik olun, çünki itirdiyim dirhəmi tapmışam. Sizə deyirəm ki, beləcə də, tövbə edən bir günahkar üçün tarının mələkləri arasında şadlıq olacaq. Və dedi, bir nəfərin iki oğlu var idi. Onlardan kiçiyi atasına dedi, ata, malından mənə yetişən hissəni mənə ver. Ata da malını onların arasında böldü. Bir neçə gün sonra kiçik oğul var yoxunu yığıb, uzaq bir məmləkətə getdi və orada səfahətlə yaşayıb bütün malını tələf etdi. Hamısını xərcləyəndən sonra o vilayətdə böyük bir aclıq oldu və o möhtac olmağa başladı. Ona görə də gedib o ölkənin sakinlərindən birinin xidmətinə girdi. O da onu öz zəmisində donuz otarmağa göndərdi. Oğlan arzu edərdi ki, donuzların yediyi aşqal qabıqlarla qarnını doyursun. Lakin heç kəs ona bir şey vermirdi. Oğul özünə gəlib dedi, atamın nə qədər müzdalan işçisi var, hamısının da bolluqca çörəyi var, lakin mən burada aclıqdan ölürəm. Durub atamın yanına gedib deyərəm, ata, göyə və sənə günah etmişəm və artıq sənin oğlun adlanmağa layiq deyinəm. Məni müzdalan işçilərin birisi kimi al. Oğul durub öz atasının yanına getdi. Hələ uzaqda ikən atası onu görüb ona rəhmi gəldi və qaçıb onu qucaqladı və öpdü. Oğul ona dedi, ata, göyə və sənə günah etmişəm və artıq sənin oğlun adlanmağa layiq deyiləm. Amma ata öz qullarına dedi, xələtlərin lap gözəllərini gətirib ona geyindirin, barmağına üzük taxın və ayaqlarına ayaqqabı gətirin. Köçəldilmiş dananı gətirin, kəsin, yeyib şadlıq edək, çünki bu oğlum ölmüşdü, dirildi, itmişdi, tapıldı və şadlıq etməyə başladılar. Böyük oğul zəmidə idi. Qaydanda evə yaxınlaşdığı zaman oxumaq və oynamaq səsi eşitdi. Nökərlərdən birini çağırıb soruşdu, bu nədir? Nökər də ona dedi, qardaşın qayıdıb, atan da kökəldilmiş dananı kəsib, çünki onu sağ-salamat tapıb. Böyük oğul hirslənib, istəmədi içəri girsin. O zaman atası çıxıb, ona yalvardı. Amma o, atasına cavab verib dedi, bax, neçə illərdir ki, sənə xidmət edirəm və heç zaman sənin əmrindən çıxmamışam. Amma sən bir dəfə də olsun, kiçik bir keçi belə vermədin ki, dostlarımla şadlıq edeyim. Lakin sənin malını iffətsiz arvadlarla tələf edən bu oğlun gəlib və sən onun üçün kökəldilmiş dananı kəsibsən. Atası ona dedi, sən həmişə mənimləsən və bütün var yoxum sənindir. Lakin, şadlıq və şənlik etmək bizə lazımdır. Çünki sənin bu qardaşın ölmüşdü, dirildi, itmişdi, tapıldı. Fəsil 16 İsa şagirdlərinə bunları da dedi. Varlı bir adamın bir naziri var idi. Və ona xəbər gəldi ki, nazir onun malını israf edir. Ağa naziri yanına çağırıb dedi, Sənin haqqında bu eşitdiklərim nədir? Nazirliyinin hesabını ver, çünki daha nazir ola bilməzsən. Nazir öz-özünə dedi, Nə edim? Ağam evin idarəsini məndən alır. Torpaq qazmağa gücüm yetməz, yolçuluqdan da ki utanıram. Bilirəm nə edim ki, nazirlikdən qovulduğum zaman özcə adamlar məni evlərinə qəbul etsinlər. O vaxt ağasına borclu olanların hamısını tək-tək yanına çağırdı. Birincisinə dedi, Ağama nə qədər borclusan? O adam dedi, 100 ölçü zeytun yağı. Nazir ona dedi, öz qəbzini götür, tez otur və yaz 50. Sonra o birisinə dedi, sən nə qədər borclusan? O adam dedi, 100 ölçü buğda. Nazir ona dedi, öz qəbzini götür və yaz 80. Ağası dürüst olmayan naziri, Fərasətli rəftar etdiyinə görə təriflədi. Çünki bu dövranın oğulları, özlərinə bənzər adamlarla olan münasibətlərində nur oğullarından daha fərasətlidirlər. Sizə deyirəm, dünyanın yalan olan sərvəti ilə özünüzə dostlar qazanın ki, sərvətiniz yox olan zaman onlar sizi əbədi məskənlərə qəbul etsinlər. Balaca bir işdə sadiq olan, böyük işdə də sadiqdir. Lakin balaca bir işdə sadiq olmayan, böyük işdə də sadiq deyil. Beləcə, əgər dünyanın yalan olan sərvətində sadiq olmayasınız, doğru olanı kim sizə tapışırar? Və əgər özcə bir adamın malında sadiq olmayasınız, öz malınız olanı sizə kim verər? Heç bir nökər iki ağaya qulluq edə bilməz. Çünki ya birindən nifrət edib o birisini sevəcək, ya da birinə bağlı qalacaq, o birisinə həqir baxacaq. Həm tarıya, həm də dünyanın sərvətinə qulluq edə bilməzsiniz. Pulpərəz fərislər İsanın bütün bu sözlərini eşidib ona rişxənd edirdilər. İsa onlara dedi, siz o adamlarsınız ki, İnsanların qabağında özünüzü salih görsədirsiniz, amma tarının sizin ürəyinizdən xəbəri var. Çünki insanlar arasında əla sayılan şey, tarının yanında iyrəndirən bir şeydir. Şəriət və peyğəmbərlər Yəhyaya qədər idilər. O zamandan bu yana, tarının padişahlığının xoş xəbəri müjdə verilir və hər kəs oraya zorla girməyə çalışır. Lakin göy və yerin məhv olması şəriətin bir nöqtəsinin düşməsindən daha asandır. Arvadını boşayıb ayrı arvadla evlənən hər kəs zina edir. Ərindən boşanan arvadla evlənən hər kəs zina etmiş olur. Varlı bir adam var idi ki, qırmızı və nazik çatandan paltar geyərdi və hər gün təmtəraqla kef edərdi. İl-Azər adlı bir fağır var idi ki, bədənini yara bürümüşdü və varlı adamın qapısının yanında uzanmışdı. Arzu edərdi ki, varlı adamın süfrəsindən tökülən xırım-xırdalarla qarnını doyursun. Hətta itlər gəlib onun yaralarını yalayırdılar. Bu fağır öldü və mələklər tərəfindən İbrahimin qucağına aparıldı. Varlı adam da öldü və bastırıldı. Ölülər diyarında əzab çəkdiyi zaman gözlərini qaldırıb uzaqda İbrahimi və onun qucağında İl-Azəri gördü. Varlı adam bağırıb dedi, Ey İbrahim ata, mənə rəhmin gəlsin, İl-Azəri göndər, barmağının ucunu suda islatsın və mənim dilimi sərinlətsin, çünki bu alovda əzab çəkirəm. Lakin İbrahim dedi, Oğul, Yadına sal ki, sən öz həyatında yaxşılıq payını aldın, halbuki İl-Azər pislik payını aldı. İndi o təsəlli tapır, amma sən əzab çəkirsən, Bundan əlavə, sizinlə bizim aramızda böyük bir uçurum qoyulub ki, buradan sizin tərəfə keçmək istəyənlər keçə bilmirlər. Eləcə də oradan bizim yanımıza keçə bilmirlər. Varlı adam dedi, əgər belədir, yalvarıram ey ata, onu atamın evinə göndərəsən. Çünki mənim 5 qardaşım var, qoy onları xəbərdar etsin ki, məbada bu əzab yerinə gəlsinlər. İbrahim ona dedi, onların yanında Musa və peyğəmbərlər var, qoy onlara qulaq assınlar. Varlı adam dedi, xeyr, İbrahim ata, əgər ölmüşlərdən biri onların yanına getsə, tövbə edərlər. Amma İbrahim ona dedi, əgər Musaya və peyğəmbərlərə qulaq asmırlar, ölülərdən biri dirilsə belə, inanmazlar. Fəsil 17 İsa şagirdlərinə dedi, mümkün deyil ki, insanları büdrədən şeylər gəlməsin. Amma vay o adamın halına ki, bunlar onun vasitəsilə gəlir. Bu kiçiklərdən birini büdrədən adam üçün daha yaxşı o olardı ki, boynuna bir dəyirman daşı asıb dəhənzə atılsın. Diqqətli olun, əgər qardaşın sənin haqqında günah etsə, onu məzəmmət et və əgər tövbə etsə, onu bağışla. Və əgər gündə 7 dəfə sənə günah etsə və gündə 7 dəfə qayıdıb sənə tövbə edirəm desə, onu bağışlamalısan. Həvarilər Rəbbə dedilər, imanımızı artır. Rəbb dedi, əgər sizdə bir xardal toxumu qədər iman olsaydı, bu tut ağacına deyərdiniz, buradan çıx və dəhənzdə əkil və o sizdən itaət edərdi. Sizlərdən kim cüt sürən və ya çobanlıq edən bir quluna zəmidən qayıdan zaman deyər, tez ol, gəl süfrə başında otur. Məgər ona deməz ki, mənə yemək hazırla və belini bağlayıb mənə xidmət et ki, yeyib içim və sonra sən yeyib içərsən. Onun əmrlərini yerinə yetirdiyi üçün, aya o, quldan təşəkkür edə, inanmıram. İndi siz də. Sizə əmr olunan hər şeyi yerinə yetirəndən sonra deyin, biz dəyərsiz qullarıq. Çünki o işləri etmişik ki, etməkləri bizə vacibdir. Orşəlimə gedəndə İsa Samirə ilə Cəlilin arasındakı sərhəddən keçirdi. Bir kəndə girən zaman 10 nəfər cüzamlı kişi onun qabağına çıxıb uzaqda durdular. Və uca səslə dedilər, İsa, ağa, bizə yazığın gəlsin. İsa onları görəndə dedi, gedin özünüzü kahinlərə görsədin. Və yolda ikən cüzamdan təmizləndilər. Onlardan biri sağaldığını görəndə uca səslə tarıya həm dedə qayıtdı və üzü üstə İsanın ayaqlarına düşüb ondan təşəkkür etdi. Bu adam Samirəli idi. İsa bunu görüb soruşdu. Məgər cüzamdan təmiz olanlar 10 nəfər deyildilər. Bəs qalan 9 nəfər haradadır? Aya bu qəribdən başqa heç biri tapılmadı ki, qayıdıb tarıya həmd etsin. Və o adama dedi, dur get, imanın səni xilas etdi. O zaman ki, fərislər tarının padişahlığının nə zaman gələcəyi barədə soruşdular, İsa onlara cavab verib dedi, tarının padişahlığı elə bir şəkildə gəlməz ki, gözlə görülə bilsin və adamlar da deməyəcəklər ki, bax buradadır və ya oradadır. Çünki tarının padişahlığı sizin aranızdadır. Və şagirdlərə dedi, elə günlər gələcək ki, İnsan oğlunun günlərindən birini görmək istəyəcəksiniz, amma görməyəcəksiniz. Və sizə deyəcəklər, bax, buradadır və ya oradadır. Onlarla getməyin və onların dallarına da düşməyin. Çünki şimşək göyün bir tərəfindən çaxıb, o biri tərəfinə qədər necə şaxır, insan oğlu da öz günündə elə olacaq. Amma əvvəlcə gərəkdir ki, o çox əzab çəksin və bu nəsil tərəfindən rədd olunsun. Nuhun günlərində necə oldu, insan oğlunun günlərində də elə olacaq. Nuhun cəmiyə girdiyi günə qədər insanlar yeyirdilər, içirdilər, arvad alırdılar, ərə gedirdilər, sonra o böyük sel gəlib hamısını məhv etdi. Lutun günlərində də belə oldu. İnsanlar yeyirdilər, içirdilər, alırdılar, satırdılar, əkirdilər, tikirdilər. Lakin Lutun Sodumdan çıxdığı gün göydən od və gücürd yağdı və hamısını məhv etdi. İnsan oğlunun zuhur edəcəyi gündə də belə olacaq. O gündə özü damda, lakin əşyası evin içində olan adam onları götürmək üçün aşağı enməsin, eləcə də zəmidə olan geri dönməsin. Lutun arvadını xatırlayın. Hər kəs canını hifz etməyə çalışsa, onu itirəcək və hər kim canını itirsə, onu hifz edəcək. Sizə deyirəm, o gecə bir yataqda iki nəfər olacaq, biri götürüləcək və birisi qalacaq. Əl dəyirmanı çəkən iki arvad olacaq, biri götürüləcək və birisi qalacaq. Zəmidə iki nəfər olacaq, biri götürüləcək və birisi qalacaq. Şagirdlər İsa'ya cavab verib dedilər, harada olacaq, ya Rəb? İsa onlara dedi, leş harada olsa, kərkəslər də oraya yığılarlar. Fəsil 18 Bir də İsa onlara bir məsəl çəkdi ki, görsətsin necə hər zaman heç yorulmadan dua etməlidirlər. Və dedi, bir şəhərdə bir hakim var idi ki, nə tarıdan qorxardı, nə də adamlardan utanardı. Elə həmin şəhərdə bir dul arvad da var idi ki, daim onun yanına gəlib deyərdi, davacı olduğum adamdan mənim haqqımı al. Hakim bir müddət bu işi istəmədi, amma nəhayət öz-özünə dedi, gərçi mən nə tarıdan qorxuram, nə də adamlardan utanıram, bu arvad mənə çox zəhmət verir. Onun haqqını alım ki, bir daha gəlib başımı ağrıtmasın. Və Rəb dedi, ədalətsiz hakimin nə dediyini eşidin. Məgər tarı öz seçdiklərinin gecə-gündüz onu imdada çağıranların dadına çatmaz, məgər onlar üçün çox yubadar. Sizə deyirəm ki, onların dadına tezliklə çatacaq, lakin insanoğlu gəldiyi zaman aya yeryüzündə iman tapacaqdır. İsa özlərinin salih adamlar olduğuna bel bağlayan və ayrı adamlara həqarətlə baxan bəziləri üçün də belə bir məsəl çəkdi. İki nəfər dua etmək üçün məbədə girdilər. Birisi Fərisi və o birisi bacıqan idi. Fərisi ayaq üstə durub öz-özünə belə dua edirdi. Ey tarih! Sənə şükür edirəm ki, özcə adamlar kimi talan edən, haqsız, zinakar ya da bu bacıqan adam kimi deyiləm. Həftədə iki dəfə oruç tuturam və qazandığımın onda birini verirəm. Amma bacıqan adam uzaqda durub gözlərini göyə qaldırmağa belə cəsarət etmirdi. Lakin sinəsinə döyüb deyirdi, ey tar, mən günahkara rəhm. Lakin sizə deyirəm ki, fərisi yox. Bacıqan adam tarının gözündə təmizə çıxıb evinə getdi. Çünki özünü ucaldan hər kəs alçalacaq, lakin özünü alçaldan adam ucalılacaqdır. Kiçik uşaqları İsanın yanına gətirdilər ki, o onlara əl qoysun. Amma şagirdlər bunu görən vaxt onlara acıqlandılar. Amma İsa onları yanına çağırıb dedi, qoyun uşaqlar mənim yanıma gəlsinlər, onlara mane olmayın, çünki tarının padşahlığı belərinlərinkidir. Doğrusunu sizə deyirəm, kim tarının padşahlığını körpə bir uşaq kimi qəbul etməsə, oraya əsla girə bilməz. Rəislərdən biri İsa'dan soruşub dedi, yaxşı ustad, nə edim ki, əbədi həyatı miras alım? İsa ona dedi, nə üçün məni yaxşı çağırırsan? Vahid tarıdan başqa heç kəs yaxşı deyil. Əhkamı bilirsən, zina etmə, qətl etmə, oğurluq etmə, yalandan şəhadət vermə, ata və anana hörmət et. Adam dedi, bunların hamısına uşaqlığımdan əməl edirəm. İsa bunu eşidən vaxt ona dedi, daha bir zadın əskikdir. Nəyin varsa sat, möhtac adamlara ver və göydə xəzinən olacaq. Sonra mənim dalımca gəl. Adam bu sözləri eşidən vaxt gəmcin oldu, çünki çox varlı idi. İsa onun gəmcin olduğunu görəndə dedi, varlı olanlar tarının padişahlığına nə çətinliklə girirlər, çünki dəvənin iynə deşiyindən keçməsi, varlı adamın tarının padişahlığına girməsindən daha asandır. Bu sözləri eşidənlər dedilər, bəs kim nicad tapa bilər? İsa dedi, insanlar üçün qeyri-mümkün olan işlər tarı üçün mümkündür. O zaman Petros dedi, bax, biz hər şeyi atıb sənin dalınca gəlmişik. İsa onlara dedi, doğrusunu sizə deyirəm. Elə bir adam yoxdur ki, tarının padişahlığı üçün evini ya da arvadını, qardaşlarını ya da ata-anasını və ya uşaqlarını atmış olsun və bu zamanda daha artıq və gələcək əsrdə də əbədi həyatı almasın. İsa 12 şagirdini yanına çağırıb onlara dedi, baxın, biz Orşəlimə çıxırıq və insanoğlu üçün peyğəmbərlər vasitəsilə nələr yazılıb, hamısı yerinə yetiriləcək. O, qeyri-yəhudilərin əlinə təslim ediləcək, onlar onu istehza edəcəklər və onu təhqir edib üzünə tüpürəcəklər. Ona şallaq vurub öldürəcəklər, lakin üçüncü gün o diriləcək. Şagirdlər bu sözlərdən heç bir şey başa düşmədilər, bu sözlər onlar üçün örtülü idi və deyilənləri anlamadılar. İsa Ərihaya yaxınlaşdığı zaman bir çor yol qırağında oturub yolçuluq edirdi. Yanından çoxlu adamın keçdiyini eşidəndə soruşdu, bu nədir? Ona dedilər ki, Nasirəli İsa buradan keçir. O vaxt kör adam qışqırdı, Davud oğlu İsa, mənə yazığın gəlsin. Qabağda gedənlər ona acıqlanıb sakit etməyə çalışdılar. Lakin o, daha bərk qışqırdı, Davud oğlu İsa, mənə yazığın gəlsin. İsa dayanıb əmr etdi ki, onu yanına gətirsinlər. Kör adam yaxınlaşanda İsa ondan soruşdu, Nə istəyirsən ki, sənə edim? Kör adam dedi, Ya Rəb, gözlərim cinə görsün. İsa ona dedi, Gözlərin görsün, imanın səni sağaltdı. O anda adamın gözləri açıldı və o, tarıya şükür edə-edə İsanın dalınca getdi. Və bunu görən bütün xalq tarıya həmd və səna etdi. Fəsil 19 İsa Ərihaya girib onun içindən keçirdi. Orada Zəkka adlı bir kişi var idi. Zəkka bacıqanların rəisi və varlı bir adam idi. İsanın kim olduğunu görmək istəyirdi, lakin boyu qısa olduğu üçün cəmaatın çoxluğundan görə bilmirdi. Zəkka İsanı görmək üçün irəliyə qaçıb bir əncir ağacına çıxdı, çünki İsa oradan keçəcək idi. İsa o yerə çatanda yuxarı baxıb onu gördü və ona dedi, Zəkka, tez aşağı düş, çünki bu gün mən sənin evində qalmalıyam. Zəkka tez aşağı düşüb şadlıqla İsanı qəbul etdi. Bunu görənlərin hamısı deyinib deyirdilər, gedib günahkar bir adamın evində qonaq olub. Amma Zəkka ayağa qalxıb Rəbbə dedi, bax, ağa. Var dövlətimin yarısını möhtaclara verərəm və kimdən haqsızlıqla almışam, ona 4 qat qaytararam. İsa ona dedi, bu gün bu evə nicat gəlib. Ona görə ki, bu adam da İbrahimin oğludur. Çünki insan oğlu gəlib ki, itmiş olanları axtarıb onlara nicat versin. Onlar bu şeyləri eşidən vaxt İsa bir məsəl də əlavə etdi. O səbəbdən ki, Orşəlimə yaxın idi və onlar elə düşünürdülər ki, tarının padişahlığı o saat zahir olacaq. Dedi, əsilzadə bir adam uzaq məmləkətə getdi ki, özü üçün padişahlıq ələ gətirib qayıtsın. Beləcə qullarından 10 nəfərini çağırdı və onlara 10 çəki pul verib dedi, mən gələnə kimi bunları işə salın. Lakin onun həmvətənləri ondan nifrət edirdilər və onun dalınca elçilər göndərib dedilər, İstəmirik ki, bu adam bizə padişahlıq etsin. Adam padişahlığı ələ gətirib qaydandan sonra, pul verdiyi qulları yanına çağırdı ki, kimin nə qazandığını bilsin. Birincisi gəlib dedi, Ağa, sənin çəkin daha 10 çəki qazanıb. Adam ona dedi, Afərin yaxşı qulum, lap kiçik bir işdə sadiq olduğun üçün 10 şəhərə hakim ol. İkincisi gəlib dedi, Ağa, sənin çəkin daha 5 çəki gətirib. Buna da dedi, sən də 5 şəhərə hakim ol. Və o biri də gəlib dedi, Ağa, bu da sənin çəkin. Onu dəsmala büküb saxladım, çünki bərk adam olduğun üçün səndən qorxurdum. Özün qoymadığını götürənsən və özün əkmədiyini bitsənsən. Ağası ona dedi, ey pis qul, səni öz sözünlə məhkum edəcəyəm. Sən bilirdin ki, mən bərk adamam. Özüm qoymadığımı götürənəm, özüm əkmədiyimi bitsənəm. Bəs nə üçün mənim pulumu sərraflara vermədin ki, qayıtdığım zaman onu mənfəətlə geri alım? Və orada olanlara buyurdu, çəkisini ondan alın və 10 çəkisi olana verin. Onlar ona dedilər, ağa, onun artıq 10 çəkisi var. Sizə deyirəm ki, kimdə varsa ona daha çox veriləcək. Lakin kimdə yoxsa əlində olan da ondan alınacaqdır. Mənim üstlərində padişah olmamağımı istəyən düşmənlərimi gətirin və gözümün qabağında qılıncdan keçirdin. İsa bunları deyəndən sonra qabaqda yeriyib Orşəlimə tərəf getdi. Zeytun dağı adlanan dağın ətəyindəki Beytfacı və Beytənyaya yaxınlaşanda, şagirdlərindən ikisini göndərib dedi, qabaqda olan kəndə gedin, oraya girdiyiniz zaman bağlanmış bir sıpa taparsınız ki, indiyə kimi heç kəs ona minməyib, onu açıb gətirin. Əgər kimsə sizdən soruşsa ki, nə üçün sıpanı yatırsınız? Ona belə deyin, Rəbbim buna ehtiyacı var. Göndərilənlər gedib, hər şeyi İsa'nın dediyi kimi tapdılar. Sıpanı açan vaxt onun sahibləri onlara dedilər, sıpanı nə üçün açırsınız? Şagirdlər cavab verdilər, bu sıpa Rəbbə lazımdır. Sıpanı İsa'nın yanına gətirdilər və paltarlarını sıpanın belinə sərib İsa'nı ona mindirdilər və İsa yolda gedəndə adamlar paltarlarını yola sərirdilər. Zeytun dağının ətəyinə yaxınlaşanda, şagirdlərindən çoxları gördükləri bütün möcüzələr üçün sevinib, gür səslə tarya həmd və sena edirdilər. Deyirdilər, Rəbbin adında gələn padişah mübarək olsun, göylərdə əminamanlıq və lap ucalarda izzət olsun. Fərisilərdən bəzisi xalqın içindən ona dedilər, Ustad, şagirdlərinə bir acıqlan. İsa cavabında onlara dedi, sizə deyirəm ki, əgər onlar sakit olarlar, daşlar dilə gələcəklər. Şəhərə yaxınlaşdığı zaman İsa ona baxıb şəhər üçün ağladı və dedi, ah, kaş ki sən bu günündə əmin amanlığına bais olan şeyləri bilsəydin, amma bunlar hələlik sənin gözlərindən gizlidir. Çünki səni elə günlər gözləyir ki, düşmənlərin səni səncərlərlə əhatə edib mühasirəyə alacaqlar və hər yerdən sıxışdıracaqlar. Səni və içindəki uşaqlarını yerlə bir edəcəklər. Sənin içində daşı daş üstə qoymayacaqlar. Çünki tarının sənin köməyinə gəldiyi zamanı dərk etmədi. İsa məbədə girib, orada alış-veriş edənləri qobmağa başladı. Onlara dedi, Yazılıb ki, mənim evim dua evidir, amma siz onu oğrular yuvasına döndəribsiniz. İsa hər gün məbəddə təlim verirdi. Baş kahinlər, din alimləri və xalqın əyanları onu həlak etməyə fürsət axtarırdılar. Lakin nə edəcəklərini bilmirdilər. Çünki bütün xalq iştiyaqla ona qulaq asırdı. Fəsil 20 İsa məbəddə təlim verib İncilin xoş xəbərini verdiyi günlərin birində, baş kahinlər və din alimləri axsaqqallarla birlikdə yaxınlaşıb ona dedilər, bizə de görək, sən bu işləri nə iqtidarlı edirsən, bu iqtidarı sənə kim verdi? İsa cavabında onlara dedi, mənim də sizdən bir sualım var, mənə deyin, Yəhyanın təmidi göydən idi, yoxsa insanlardan? Onlar öz aralarında fikirləşib deyirdilər, əgər göydən desək, onda deyəcək, nə üçün ona inanmadınız, lakin əgər insanlardan desək, bütün xalq bizi daşa basacaq, çünki xalq Yəhyanın peyğəmbər olduğuna inanır. Və cavab verdilər, haradan olduğunu bilmirik. İsa onlara dedi, mən də sizə demirəm ki, bu işləri hansı iqtidarla görürəm? Sonra xalqa bir məsəli nəql etməyə başladı. Bir adam üzüm bağı əkdi və bağı bağbanlara icarəyə verib, uzun bir müddət üçün özgə bir məmləkətə getdi. Məhsul zamanı, bağbanların yanına bir qul göndərdi ki, bağın məhsulundan onun payını versinlər. Lakin bağbanlar qulu döyüb, əli boş rolladılar. Daha ayrı bir qul göndərdi, amma onlar bunu da döyüb hörmətsiz etdilər və əli boş qaytardılar. Üçüncü qulu da göndərdi, amma onlar onu da yaralayıb qovdular. O zaman üzüm bağın sahibi dedi, nə edim? Qoy öz sevgili oğlumu göndərim, bəlkə onu görəndə hörmət edərlər. Lakin bağbanlar onu görən vaxt aralarında belə dedilər, varis budur, gəlin onu öldürək ki, miras bizə qalsın. Və onu bağdan eşiyə atıb öldürdülər. İndi üzüm bağının sahibi onlara nə edəcək? Gələcək, bu bağbanları həlak edib bağı özgə bağbanlara verəcəkdir. Bunu eşidən xalq dedi, qoy belə əsla baş verməsin. İsa onlara baxıb dedi, bəs bu yazı nə deməkdir? Bənnaların rədd etdikləri daş küncün başı oldu. Bu daşın üstünə yıxılan hər kəs parçalanacaq, lakin o kimin üstünə düşsə onu əzəcək. Din alimləri və baş kahinlər bir yol axtardılar ki, elə o anda onu tutsunlar. Lakin xalqdan qorxdular, çünki başa düşdülər ki, bu məsələ onların barəsində deyib. Onlar İsanı güdüb, özlərini salih adamlar kimi görsədən bir neçə casus göndərdilər ki, onu söz üstə tutub beləcə valinin hökm və iqtidarına təslim etsinlər. Onlar İsa'dan soruşdular, Ustad, biz bilirik ki, sən doğru olanı deyib təlim verirsən və adamların arasında fərq qoymursan, ancaq tarının yolunu doğruluqla öyrədirsən. Aya, qeysərə bac vermək bizə caizdir ya yox? İsa onların hiləsini başa düşüb dedi, mənə bir dinar görsədim. Onun üstündə olan surət və yazı kimindir? Onlar cavab verdilər, qeysərin. İsa onlara dedi, o zaman qeysərinkini qeysərə, tarınınkını tarıya verin. Onlar xalqın hüzurunda İsanı söz üstə tuta bilmədilər və cavabından təəccüb edib səslərini kəsdilər. Ölümdən sonra dirilmə olmadığını deyən saduqilərdən bəziləri gəlib ondan soruşdular, Ustad, Musa bizim üçün yazıb ki, əgər bir adamın evli qardaşı ölsə və onun uşağı olmasa, sağ qalan qardaş onun dulunu alıb ölən qardaşına nəsil yetişdirsin. 7 qardaş var idi. Birincisi bir arvad aldı və uşaqsız öldü. İkincisi o arvadı aldı və o da uşaqsız öldü. Üçüncüsü də onu aldı və beləcə yeddisi də uşaqları olmayıb öldülər. Hamısından sonra arvad da öldü. Buna görə ölülər diriləndə. Arvad onlardan hansının arvadı olacaq? Çünki o yeddisinin də arvadı olub. İsa cavabında onlara dedi, bu aləmin insanları arvad alırlar, ərə gedirlər. Lakin gələcək aləmə yetişməyə və ölülərdən dirilməyə layiq sayılanlar nə evlənərlər, nə də ərə gedərlər. Artıq ölə də bilməzlər. Çünki mələklər kimidirlər və qiyamət oğulları olduqlarından onlar Tanrının oğullarıdırlar. Amma ölülərin dirildiyini Musa da alovlanan bota haqqındakı rəvayətdə görsədir. O zaman ki, Rəbbi İbrahimin tarısı, İshağın tarısı və Yaqubun tarısı çağırır. Tarı ölülərin tarısı yox, dirilərin tarısıdır, çünki onun yanında hamı dirilir. Din alimlərinin bəzisi dedilər, Ustad, gözəl dedin. Və daha ondan bir şey soruşmağa cürət etmədilər. Lakin İsa onlara dedi, necə deyirlər ki, Məsih Davudun oğludur? Halbuki Davud özü Məzmurlar kitabında belə deyir. Rəbb mənim Rəbbimə dedi, sağımda otur, o zamanacaq ki, mən düşmənlərini ayaqlarının altına qoyum. Davud onu Rəbb çağırdığına görə, o necə Davudun oğlu olur? Bütün xalq bu sözlərə qulaq asan vaxt İsa öz şagirdlərinə dedi, o din alimlərindən özünüzü gözləyin ki, uzun paltarlarda gəzməyi, meydanlarda salam almağı, kənisələrdə baş kürsüləri və ziyafətlərdə, yuxarı yerlərdə oturmağı sevirlər. Onlar dularvadların evlərini udurlar və riyakarlıqla uzun-uzun dualar edirlər. Bu adamların cəzası daha da ağır olacaq. Fəsil 21 İsa yuxarı baxıb, varlı adamları gördü ki, ianə qutusuna hədiyələrini atırdılar. Və kasıb bildur arvadı da gördü ki, oraya iki qara pul qoyur. Və dedi, doğrusunu sizə deyirəm, bu yoxsuldur arvad hamıdan çox pul attı. Çünki onların hamısı öz varlarının artıqlığından hədiyə verdilər. Lakin bu arvad kasıblığına baxmayıb, keçinmək üçün əlində nə var idi verdi. Bəzi adamlar məbədin gözəl daşlarından və hədiyələrlə bəzənmiş olduğundan söz edən vaxt, İsa dedi, elə günlər gələcək ki, burada gördüyünüz şeylərdən daş üstə qalmayacaq. Hər şey məhv olacaq. Onlar ondan soruşdular, Ustad, bu dediklərin nə zaman olacaq və bu şeylərin baş verməsi vaxtının əlaməti nədir? İsa dedi, diqqətli olun ki, sizi aldatmasınlar. Çünki bir çoxları mənim adımda gəlib deyəcəklər mənəm və vaxt yaxındır, onların dalınca getməyin. Müharibələr və ixtişaş barədə eşitdiyiniz zaman ürəyiniz üzülməsin, çünki bunların qabaqca baş verməsi gərəkdir. Ancaq axır tezliklə gəlməz. Sonra onlara dedi, xalq xalqın, dövlət dövlətin ziddinə qalxacaq. Güclü zəlzələlər, müxtəlif yerlərdə qıtlıqlar və bəlalar, dəhşətli hadisələr və göydən böyük əlamətlər olacaq. Amma bunların hamısından qabaq, mənim adıma görə sizə əl atacaqlar, sizi tutub əzab verəcəklər, kənisələrə və zindanlara təslim edəcəklər, padişahlar və valilər qabağına aparacaqlar. Və bu sizə şəhadət üçün bir fürsət olacaq. Buna görə ürəyinizdə buna qərar verin ki, necə cavab verəcəyiniz üçün qabaqcadan fikirli olmayasınız. Çünki mən özüm sizə elə bir nitq və hikmət verəcəyəm ki, sizə zidd duranların heç biri nə ona irad tuta bilsinlər, nə də ona zidd dura bilsinlər. Hətta valideynləriniz, qardaşlarınız, qohumlarınız və dostlarınız tərəfindən təslim olunacaqsınız və sizlərdən bəzisini öldürdəcəklər və mənim adıma görə hamı sizdən nifrət edəcək. Lakin başınızdan bir tük belə düşməyəcək. Dözüb dayanmaqla canınızı xilas edəcəksiniz. Qoşunların Orşəlimi mühasirə etdiyini görən zaman bilin ki, onun viranlığının vaxtı yaxınlaşıbdır. O vaxt Yəhudiyədə olanlar dağlara qaçsınlar. Şəhərdə olanlar oradan çıxsınlar və ətrafda olanlar oraya girməsinlər. Çünki bu günlər qisas günləridir ki, bütün yazılar yerinə yetişsin. Vay o günlərdə boylu olanların və uşaq əmizdirən arvadların halına. Çünki bu ölkədə böyük fəlakət və bu xalqın ziddinə qəzəb olacaqdır. Qılınc ağzına düşəcəklər. Bütün xalqlar arasına əsir aparılacaqlar və qeyri-yəhudilərin vaxtı tamam olana kimi Orşəlim qeyri-yəhudilər tərəfindən paymal olacaqdır. Günəşdə, ayda və ulduzlarda əlamət olacaqdır. Yeryüzündə millətlər dəhənzin və şəpələrin gürültüsündən istirab içində olacaqlar. İnsanlar qorxudan və dünyanın başına gələnləri gözləməkdən huşdan gedəcəklər. Çünki göylərin qüdrəti yasacaq. O zaman onlar insanoğlunun buludlar içində qüdrət və böyük izzətlə gəldiyini görəcəklər. Bu işlər yerinə yetişməyə başlayan vaxt yuxarı baxın və başınızı qaldırın, çünki xilasınız yaxındır. Və onlara bir məsəl çəkdi. Əncirə və bütün ağaclara baxın. Yarpaq açanda bunu görürsünüz və özünüzdən bilirsiniz ki, yay artıq yaxındır. Eləcə də siz bu şeylərin baş verdiyini görəndə bilin ki, tarının padişahlığı yaxındır. Doğrusunu sizə deyirəm, bu şeylərin hamısı vaqe olmayınca bu nəsil keçib getməyəcəkdir. Göy və yer keçib gedəcək, lakin mənim sözlərim əsla keçib getməyəcək. Diqqətli olun ki, ürəyiniz qarınqululuq və kefliliklə, bu həyatın umuratı ilə ağırlaşmasın və o gün sizə tələ kimi qəflətən gəlməsin. Çünki o gün yeryüzündə yaşayanların hamısının üstünə gələcəkdir. Buna görə də həmişə ayıq olun və dua edin ki, bütün baş verəcək bu şeylərdən xilas olmağa və insan oğlunun huzuruna çıxmağa qüdrətiniz olsun. İsa gündüzlər məbəddə təlim verirdi, lakin gecələri oradan çıxıb Zeytun dağında keçirdirdi. Və bütün xalq səhər tezdən onun sözlərini eşitmək üçün onun yanına məbədə gəlirdilər. Fəsil 22. Pasxa deyilən Fətir bayramı yaxınlaşırdı. Baş kahinlər və din alimləri İsa'nı öldürmək üçün bir yol axtarırdılar, çünki xalqdan qorxurdular. O zaman şeytan İskaryotlu adlanan Yəhudanın ürəyinə girdi ki, o 12-lərdən biridir və o gedib baş kahinlər və məbədin mühafizlərinin rəisi ilə danışdı ki, İsa'nı onlara necə təslim etsin. Onlar sevindilər və ona pul verməyə razı oldular. O da söz verdi və bir fürsət axtarırdı ki, cəmaat olmadığı bir yerdə İsa'nı onlara təslim etsin. Fətir günü gəldi ki, onda Pasxa quzusunu qurban etmək vacib idi. İsa Petros və Yuhannanı göndərib dedi, gedin yemək üçün bizə Pasxa yeməyini hazırlayın. Onlar ona dedilər, harada istəyirsən hazırlıq görək? İsa onlara dedi, baxın, şəhərə girdiyiniz zaman Səhənclə su daşıyan bir kişi sizə rast gələcək. Onun dalınca gedin və o girən evə girin. Və o evin sahibinə deyin, ustad səndən soruşur, qonaq otağı haradadır ki, şagirdlərimlə bir yerdə pasxa yeməyini yeyin. O sizə balıxanada döşənmiş böyük bir otaq görsədəcək. Orada hazırlıq görün. Şagirdlər gedib hər şeyi İsa'nın onlara dediyi kimi tapdılar və pasxanı hazırladılar. Vaxt yetişəndə İsa 12 həvarisi ilə bir yerdə süfrəyə oturdu. Və onlara dedi, çox arzulamışdım ki, əzab çəkmədən qabaq bu pasxa yeməyini sizinlə birlikdə yeyim. Çünki sizə deyirəm, tarının padşahlığında pasxa təkmilinə yetişməyincə mən bir daha onu yeməyəcəyim. Sonra bir piyalə götürüb şükür etdi və dedi, bunu götürün və aranızda bölüşdürün. Çünki sizə deyirəm, tarının padşahlığı gəlməyincə üzümün məhsulundan içməyəcəyəm. Sonra çörəyi götürdü və şükür edib parçaladı və onlara verib dedi, bu mənim bədənimdir ki, sizin üçün fəda olur. Məni xatırlamaq üçün bunu yerinə yetirin. Eləcə də axşam yeməyindən sonra piyaləni götürüb dedi, bu piyalə qanımda olan cədid əhddir ki, sizdən ötürü tökülür. Amma baxın, mənə xəyanət edənin əli, mənim əlimlə birlikdə süfrədədir. İnsan oğlu doğrudan da qabaqcadan müəyyən olmuş yoldan gedir. Lakin vay o adamın halına ki, insan oğlu onun vasitəsilə təslim olunur. Şagirdlər bir-birindən soruşmağa başladılar ki, onlardan kim bu işi görə bilər. Onların arasında bir mübahisə düşdü ki, onlardan kim lap böyük sayılmalıdır. Lakin İsa onlara dedi, millətlərin padişahları onların üstünə hökm sürürlər və bu hökmdarlıq edənlərə nemət sahibi deyilir. Amma siz gərək belə olmayasınız. Aranızda lap böyük olan, lap kiçik kimi olsun, və rəisliyədən xidmətkar kimi olsun. Kim daha böyükdür? Süfrədə oturan, yoxsa xidmət edən? Məcər süfrədə oturan deyil. Lakin mən sizin aranızda xidmətkar kimiyəm. Və siz o adamlarsınız ki, keçirdiyim imtihanlarda mənimlə dayandınız. Necə ki, atam mənə bir padişahlıq verib, mən də sizə bir padişahlıq verirəm. Elə ki, mənim padişahlığımda, süfrəmdə yeyib içəsiniz və təxtlərdə oturub İsrailin 12 qəbiləsinə hökm edəsiniz. Şəmun. Şeytan tələb etmişdi ki, buğda kimi sizi xərbilləsin. Amma mən sənin üçün dua etmişəm ki, imanın azalmasın. Təkrar döndüyün zaman, sən də öz qardaşlarına qüvvət ver. Şəmun İsa'ya dedi, Ya Rəb, səninlə zindana da, ölümə də getməyə hazıram. Lakin İsa ona dedi, Petros, sənə deyirəm ki, bu gün xoruz banlamamış, sən məni tanıdığını 3 dəfə inkar edəcəksən. Onlara dedi, O zaman ki, sizi kisəsiz, torbasız və ayaqqabısız göndərdim, aya bir əskiyiniz oldu? Şagirdlər cavab verdilər, heç bir şeyimiz. O zaman İsa onlara dedi, amma indi kisəsi olan onu götürsün, torba da götürsün. Qılıncı olmayan da paltarını satıb qılınc alsın. Çünki sizə deyirəm, bu yazılmış olan söz ki deyir, O günahkarlarla bir sayıldı, gərək mənim tərəfimdən icra olsun. Çünki mənim barəmdə deyilən söz ən qərib yerinə yetişəcək. Onlar dedilər, Ya Rəbb, bax, burada 2 qılınc var. İsa da onlara dedi, kifayətdir. İsa çıxıb adətinə görə Zeytun dağına getdi və şagirdləri də onun dalınca getdi. O yerə çatan zaman İsa onlara dedi, dua edin ki, imtihana düşməyəsiniz. Və özü bir daş atımı qədər uzaqlaşdı və diz söküb dua etdi. Ey ata, əgər razısan, bu piyaləni məndən uzaqlaşdır, amma cinə də mənim istədiyim yox, sənin istədiyin olsun. Göydən bir mələk İsa'ya görünüb ona qüvvət verdi. Şiddətli istirab içində İsa daha çox dua etdi, elə ki, təri, qan damcıları kimi yerə tökülürdü. Duadan qalxıb şagirdlərin yanına gəldi və onları qüssədən yatmış tapdı. Onlara dedi, nə üçün yatırsınız, qalxın və dua edin ki, imtihana düşməyəsiniz. İsa hələ danışırdı ki, bir cəmaat gəldi. Onların qabağında 12-lərdən Yahuda adlanan biri gəlirdi. Yahuda İsa'nı öpmək üçün yaxınlaşdı. İsa ona dedi, Yahuda, insan oğlunu öpüşlə təslim edirsən? İsa'nın yanındakılar nə olacağı anlayan zaman ona dedilər, Ya Rəb, qılıncla vuraq. Bu onlardan biri baş kahinin qulunu vurub sağ qulağını kəsdi. Lakin İsa dedi, buraxın, bəsdir və qulun qulağına əl qoyub onu sağaltdı. Sonra tərəfinə gələn baş kahinlərə, məbədin mühafizlərinin rəisinə və axsaqqallara dedi, quldur üstünə çıxan kimi qılınclar və dəyənəklərlə üstümə gəlibsiniz. Hər gün məbəddə sizinlə bir yerdə idim, mənə əl uzatmadınız. Lakin indi sizin vaxtınızdır. Və zülmətin iqtidarının zamanıdır. İsa'nı tutub apardılar və baş kahinin evinə gətirdilər. Petros uzaqdan onların dalınca gedirdi. Onlar həyətin ortasında od yandırıb yanında birlikdə oturan zaman, Petros da onların arasında oturdu. Kənizlərdən biri onu od ışığında oturmuş gördü. Diqqətlə ona baxıb dedi, Bu adam da İsa ilə idi. Lakin Petros inkar edib dedi, Mən onu tanımıram, ayarvad. Biraz sonra özgə biri onu görüb dedi, Sən də onlardansan. Amma Petros dedi, Deyiləm, akişi. Təqribən bir saat keçmişdi ki, özgə birisi təkidlə dedi, Doğrudan bu adam da onunla idi. Çünki o da Cəlil əhlidir. Lakin Petros dedi, ay kişi, nə dediyini anlamıram. Və elə o anda o hələ danışırdı ki, xoruz banladı. Rəbb dönüb Petrosa baxdı. Və Petros Rəbbin ona dediyi sözü xatırladı ki, bu gün xoruz banlamamış, sən 3 dəfə məni inkar edəcəksən. Və oradan çıxıb acı-acı ağladı. İsa'nı tutub saxlayan adamlar ona rişxənd edib onu döyürdülər. Onun gözlərini bağladılar və ondan soruşurdular, Nə bilicə et, de görək səni kim vurdu? Və onun ziddinə bir çox küfrlər də danışırdılar. Səhər açılanda xalqın axsaqqalları, baş kahinlər və din alimləri bir yerə yığılıb məclis qurdular və İsa'nı onların hüzuruna apardılar. Onlar dedilər, Əgər Məsihsən, bizə de. İsa cavab verdi, Əgər sizə desəm, inanmayacaqsınız və əgər sizdən soruşam, mənə cavab verməyəcəksiniz. Lakin bundan sonra insan oğlu Qadir Tanrının sağında oturacaq. O zaman onların hamısı dedilər, Deməli, sən Tanrının oğlusan. İsa onlara cavab verdi, Bəli, mənəm. Və onlar dedilər, Daha şəhadətə nə ehtiyacımız var? Çünki özümüz onun ağzından eşitdik. Fəsil 23 Şoranın hamısı ayağa durub İsa'nı Pilatın yanına apardılar. Və ondan şikayət etməyə başlayıb dedilər, Biz bu adamı xalqı yoldan azdırmaqda təksirli tapdıq. Qeysərə bac verməyə mane olur və deyir ki, o özü də padşah olan Məsihdir. Pilat İsa'dan soruşdu, aya sən Yahudilərin padişahısan? İsa cavabında ona dedi, dediyin kimidir? O zaman Pilat baş kahinlər və cəmaata dedi, mən bu adamda heç təqsir tapmıram. Lakin onlar təkidlə dedilər, bu adam cəlildən tutmuş bu yerə qədər bütün Yahudiyədə təlim verib xalqı təhrik edir. Pilat cəlil adını eşidəndə soruşdu, məgər bu adam cəlillidir və onun Hirodun hökmranlıq etdiyi yerdən olduğunu bilən vaxt İsanı Hirodun yanına göndərdi, çünki o günlərdə Hirod da Orşəlimdə idi. Hirod İsanı görən zaman çox sevindi. Onun üçün ki, çoxdan onu görmək istəyirdi. Onun haqqında çox şeylər eşitmişdi və ondan bir möcüzə görmək arzusunda idi. Hirod İsadan çox suallar soruşdu, lakin İsa ona heç bir cavab vermədi. Amma baş kahinlər və din alimləri durub ondan şiddətlə şikayət etdi. Sonra Hirod və əskərləri İsanı ələ salıb təhqir etdilər. Əyninə gözəl bir şinel geydirib Pilatın yanına geri göndərdilər. Pilatla Hirod o gün bir-birləri ilə dost oldular. Bundan qabaq aralarında düşmənçilik var idi. O zaman Pilat baş kahinləri, rəisləri və cəmaatı bir yerə çağırıb onlara dedi, siz bu adamı yanıma gətirdiniz ki, xalqı yoldan azdırır. Baxın, sizin hüzurunuzda təftiş etdiyim və bu adamı şikayət etdiyiniz mətləblərin heç birində təqsirli tapmadım. Hirod da bir şey tapmadı, çünki bizə geri göndərib, necə ki görürsünüz, o ölümə layiq heç bir şey etməyib. Buna görə də mən onu cəzalandırıb azad edəcəyəm. Pilat bayram adına onlar üçün bir zindani azad etməliydi. Lakin onların hamısı birlikdə çığırıb dedilər, məhv et bu adamı, bizə Barabası azad et. Barabas şəhərdə baş verən bir üsyan üçün və qətl üstə zindana atılmışdı. Pilat İsanı azad etmək niyyəti ilə cinə onlara danışdı, amma onlar çığırıb dedilər, onu çağırmıxa çək, çağırmıxa çək. Pilat üçüncü dəfə onlara dedi, niyə, nə pislik edib, mən onda ölümə layiq bir şey tapmadım, buna görə də onu cəzalandırıb azad edəcəyəm. Amma onlar israr edib uca səslə tələb etdilər ki, İsa çağırmıxa çəkilsin. Axırda onların səsi qalib gəldi. Və Pilat hökm etdi ki, onların istədiklərini yerinə yetirsinlər. Və o adamı ki, üsyan qaldırıb qətl etdiyi üçün zindana salınmışdı, onların istədiklərinə görə azad etdi. Lakin İsanı onların ixtiyarına təslim etdi. Əskərlər İsanı aparanda, zəmidən qaydan kreneyli şəm onu tutub, çarmıxı onun çiyninə yüklədilər ki, İsanın dalınca aparsın. Onun arxasında böyük bir cəmaat gedirdi və bir çoxlu arvad dalınca gedib İsa üçün ağlayıb şivən edirdilər. İsa dönüb onlara dedi, ey Orşəlim qızları, mənim üçün ağlamayın, ancaq özünüz və uşaqlarınız üçün ağlayın. Çünki baxın, elə günlər gəlir ki, o zaman deyəcəklər, sonsuzların, doğmamış bətnlərin və əmizdirməmiş döşlərin xoş halına. O zaman dağlara deyəcəklər, üstümüzə yıxılın və təpələrə deyəcəklər, bizi örtün. Ona görə ki, əgər yaş ağaca bunları edirlər, bəs quru ağaca nə olacaq? İsa ilə iki cinayətkar da edam üçün aparıldı. Kəllə deyilən yerə gəldikləri zaman, orada onu və cinayətkarları çarmıxa çəkdilər. Birini sağ tərəfində və o birini də sol tərəfində. İsa dedi, ata, onları bağışla, çünki nə etdiklərini bilmirlər. Və onun paltarlarına püşk atıb aralarında payladılar. xalq durub baxırdı. Onlarla rəislər də İsanı ələ salıb deyirdilər, özcə adamları xilas etdi. Əgər o Tanrının seçdiyi Məsih deyir, qoy özünü də xilas etsin. Əskərlər də yaxınlaşıb onu ələ salırdılar. Ona tur şərab təqdim edib deyirdilər, əgər sən yəhudilərin padişahsan, özünü xilas et. Və onun başı üstündə Yunani, Latin və İbrani dilində bir yazı da var idi. Bu adam yəhudilərin padişahıdır. Asılmış olan cinayətkarlardan biri İsanı söyüb dedi, əgər sən Məsihsən, həm özünü, həm də bizi xilas et. Lakin o birisi ona acıqlanıb dedi, məgər tarıdan qorxmursan, özün də o cəza altındasan. Biz öz əməllərimizə layiq olan cəzanı almışıq, lakin o, heç bir günah etməyib. Və İsa'ya dedi, İsa, padişahlığına gələn zaman məni yada sal. İsa ona cavab verdi, doğrusunu sənə deyirəm, bu gün mənimlə cənnətdə olacaqsan. İndi gündüz 6-cı saata yaxın idi. Və 9-cu saata qədər bütün ölkəyə qaranlıq düşdü. Günəş qaraldı. Məbədin pərdəsi başdan başa aradan bölündü. İsa uca səslə çağırdı. Ey ata, ruhumu sənin əllərinə verirəm. Və bunu deyib axır nəfəsini çəkdi. Yüzbaşı bu hadisəni gördü və tariya həmdüsəna edib dedi. Doğrudan da bu adam salih idi. Tamaşaya yığılan bütün xalq, baş verən hadisəni görən vaxt sinələrinə döyüb geri döndülər. Lakin onu tanıyanların hamısı və onunla cəlildə gələn arvadlar uzaqda durub bu şeylərə baxırdılar. Yusif adlı xeyrxah və salih bir adam var idi ki, Sənhedrinin üzvidir. O, Sənhedrinin qərar və əməllərinə razı olmamışdı. Yəhudiyənin Arimataya şəhərindən idi və Tarının padişahlığını gözləyirdi. Bu adam Pilatın yanına gedib İsanın cəsədini istədi. Sonra cəsədi endirib, kətan parçaya büçdü və onu qayada qazılmış bir məqbərəyə qoydu. Heç kim o zamana kimi bu məqbərəyə qoyulmamışdı. O gün Pasxa üçün hazırlaşmaq günü idi və səbbət gedirdi ki, başlansın. İsa ilə cəlildən gəlmiş arvadlar da Yusifin dalınca gedib məqbərənin və onun cəsədinin necə qoyulduğunu gördülər və qayıdıb baharat və ətirli yağlar hazırladılar. Lakin səbbət günü Tarının əmrinə görə istirahət etdilər. Fəsil 24 Arvadlar elə həftənin ilk günü səhər çox erkən hazırladıqları ətirləri götürüb məqbərənin yanına gəldilər. Məqbərənin ağzını örtən daşı diyirlənmiş gördülər, amma içəri girən vaxt Rəbb İsanın cəsədini tapmadılar. Arvadlar buna heyrətdə ikən parlaq paltar geyinmiş iki kişi qəflətən onların yanında dayandı. Arvadlar qorxu içində üzlərini yerə tutanda kişilər dedilər, nə üçün siz dirini ölülər arasında axtarırsınız? O burada deyil, o dirilib. Daha cəlildə ikən sizə nə dediyini yadınıza salın. Demişdi ki, insanoğlu gərək günahkar insanların əlinə verilib çarmıxa çəkilsin və üçüncü gün dirilsin. O zaman arvadlar, İsanın sözünü xatırladılar. Məqbərədən qayıdıb bütün bunları 11-lərə və qalanların hamısına xəbər verdilər. Həvarilərə bu zadları xəbər verən arvadlar bunlardılar. Məcdəlli Məryəm, Yuhana, Yəqubun anası Məryəm və onlarla olan özcə arvadlar. Lakin arvadların sözləri həvarilərə əfsanə kimi göründü və onlara inanmadılar. O zaman Petros durub məqbərəyə tərəf qaçdı və əylib baxdı. Ancaq kətan parça orada idi və öz-özündə bu hadisədən təəccüb edib evinə getdi. Elə o gündə onlardan ikisi Emaus adlı bir kəndə gedirdilər. Emaus Orşəlimdən 2 ağac uzaq idi. Onlar aralarında baş vermiş bütün bu hadisələr barəsində söhbət edirdilər. Söhbət edib aralarında mübahisə edərkən İsa özü onların yanına gəldi və onlarla yeriməyə başladı. Amma onların gözləri tutulmuşdu, elə ki onu tanımadılar. İsa onlara dedi, yol gedə-gedə bir-birinizlə nə barədə mübahisə edirsiniz və nə üçün belə qəmlisiniz? Onlar dayandılar və qəmli görünürdülər. Onların biri ki, adı Kelopa idi. İsa'ya cavab verib dedi, ah ya Orşəlimdə bircə qərib sənsən ki, bu günlərdə orada baş verən şeylərdən bir xəbərsən? İsa onlara dedi, hansı şeylərdən? Ona dedilər, Nasirəli İsa'nın başına gələn şeylərdən. O, Tanrı və bütün xalqın huzurunda həm əməldə və həm sözdə qüdrətli bir peyğəmbər idi. Və necə baş kahinlər və rəislərimiz ölüm cəzasına məhkum olmaq üçün onu təslim edib çağırmıxa çəkdilər. Lakin biz ümid edirdik ki, İsraili xilas edən adam bu olacaq. Bundan əlavə, bu şeylərin baş verdiyi vaxtdan artıq 3 gün keçib. Üstəlik, bizim arvadlardan bəzisi də bizi heyrətə saldı. Onlar səhər erkən məqbərənin yanına getdilər və onun cəsədini orada tapa bilmədikləri zaman gəlib xəbər verdilər ki, onun diri olduğunu bəyan edən mələkləri görüblər. Və bizlərdən bəziləri məqbərəyə gedib arvadların dedikləri kimi tapıblar, amma onu görməyiblər. İsa onlara dedi, ey ağılsızlar, peyğəmbərlərin bütün dediklərinə inanmaqda ağır olanlar, məgər Məsihin bu əzabları çəkib öz şövkətinə girmək gərək deyildi. Və Musanın və bütün peyğəmbərlərin yazılarından başlayıb müqəddəs yazılarda özü haqqında olan hamı mətləbləri onlara təşrih etdi. Getdikləri kəndə yaxınlaşdıqları zaman, İsa özünü elə görsətdi ki, guya daha uzaq yerə getmək istəyir. Lakin onlar israrla İsa'dan xahiş edib dedilər, bizimlə qal, çünki axşam düşür və gün batmaqdadır. Və İsa içəri girib onlarla qaldı. Onlarla süfrə başında oturanda çörəyi götürüb şükür etdi və parçalayıb onlara verdi. O zaman onların gözləri açıldı və onu tanıdılar. Amma o, onların gözündən qeyb oldu. Onlar bir-birlərinə dedilər, o, yolda bizimlə danışan vaxt və müqəddəs yazıları bizə təşrih edən vaxt, məgər ürəyimiz alışıb yanmırdı. Və elə o saat durub Orşəlimə qayıtdılar və 11 həvarini və onlarla olanları bir yerdə tapdılar ki, deyirdilər, Rəbb həqiqətən dirilib və Şəmuna görünüb. Bunlar da yolda baş verənləri və çörəyi parçalayan zaman onu necə tanıdıqlarını nəql etdilər. Onlar hələ bu barədə danışırdılar ki, İsa özü onların arasında dayandı və onlara dedi, sizə salam olsun. Amma onlar qorxub vəhşət etdilər və elə cuman apardılar ki, ruh görürlər. Lakin İsa onlara dedi, nə üçün vəhşət edirsiniz? Nə üçün ürəklərinizə belə şəklər düşür? Əllərimi və ayaqlarımı görün. Bu, mən özüməm. Məni ləms edib görün. Ruhun məndə olduğunu gördüyünüz kimi əti və sümüyü olmaz. Və bunu deyib onlara əllərini və ayaqlarını göstərdi. Onlar hələ şadlıqdan inanmayıb heyrətdə olan vaxt İsa onlara dedi, aya burada yeməli bir şeyiniz var? Ona bir tikə pişmiş balıq verdilər. O da götürüb onların qabağında yedi. İsa onlara dedi, sizinlə olan zaman sizə bu şeyləri demişdim. Musanın şəriətində, peyğəmbərlərin yazılarında və məzmurlarda mənim haqqımda yazılmış bütün şeylərin hamısı gərək yerinə yetişsin. O zaman onların zihinlərini açdı ki, müqəddəs yazıları dərk etsinlər. Onlara dedi, bə Belə yazılıb ki, Məsih gərək bu cür əzab çəksin və üçüncü gün ölülərdən dirilsin və Orşəlimdən başlayıb günahların bağışlanması üçün onun adında tövbə bütün millətlərə vəz olunsun və siz bu şeylərin şahidisiniz. Baxın, atamın vədə verdiyini sizə göndərirəm. Amma siz göydən gələn qüvvətlə doluncaya qədər Orşəlim şəhərində qalın. İsa onları şəhərdən çıxardıb, Beytanyaya kimi apardı və əllərini qaldırıb onlara bərəkət verdi. Onlara bərəkət verəndə onlardan ayrılıb göyə qalxmağa başladı. Onlar da ona səcdə etdilər və böyük bir şadlıqla Orşəlimə qayıtdılar və daim Tanrıya həmd və şükür edib vaxtlarını məbəddə keçirdirdilər.